Salamat sa inyo. Makakaupo na kayo sa mga sandaling ito. Paumanhin po kung napatayo ko kayo ng matagal, pero may dinaasahang pangyayari sila nung pagdating ko rito, kaya inasikaso ko yun. Yung dinaasahang pangyayari ay nung pumunta sila rito at kaso, kailangan na nilang umuwi. Ginawa namin ang aming makakaya para asikasuin sila agad, dahil hindi na sila makakapanatili pa rito ng matagal. Sa palagay ko, marami ang nagtataka kung bakit din na lang namin pinadulog agad yung pila para sa pananalangin dito sa entablado. May layunin po ako kung bakit yun ang ginawa ko, kita nyo? Kinakailangan mo kasing ipunla muna ang binhi bago mo subukang anihin ang ani, kita nyo? At kaya naman, basta alalahanin nyo lang, hawakan nyo lang yung prayer card nyo. Lahat naman siguro ay may prayer card na. Sino man na nagnanais na makakuha ng prayer card ay makakakuha kayo kung loobin ng Diyos. Ipapanalangin namin kayo bago kami umalis ng lungsod na ito. Kung sakaling abutin ng 2 linggo para gawin yun, amin pa rin yung gagawin. Kaya naman, alalahanin nyo lang at hawakan nyo lang yung prayer card nyo. Dalhin nyo lang dito ang mga kapitbahay nyo at sino pa man na may sakit at pakuhanin nyo lang sila ng prayer card para may panalangin sila. Pero may layunin nga ako kung bakit ganito ang ginagawa ko. Una, para makapagsaligan ng pananampalataya at maihahasik ang binhi. At pagkatapos, mauunawaan nyo na nasa puntong dudulog na kayo rito sa pila para sa pananalangin, alam nyo kung ano ang idinudulog nyo rito. Napakaraming beses ko na kasing nakita yung ganun ang nangyayari noong mga panahon na yun na nananalangin ako sa mga may sakit nitong nagdaang 15, 18 taon. Basta na lang dudulog ang mga tao sa entablado na may dahil sa may kinakaharap silang agarang operasyon, sasabihin, maayos na ang kalagayan ko. Pero, at pagkatapos, sa loob ng 2 araw, pagkatapos nilang sabihin yun, ako'y, sa palagay ko'y mas mabuti na siguro kung at magpapa-opera sila at wala na yun doon, kita nyo? Naglaho na yun. At di nila yun maunawaan. At di nila malaman kung ano bang magiging reaksyon nila sa bagay na yun. At sila ngay, di nila maunawaan yun. Masyadong madali yan ang aking mga pagtitipon. Sandaling pupunta lang at aalis na agad ng lungsod. Isa sa mga araw na ito, kung loobin ng Diyos at magtagal pa si Jesus, gusto kong pumunta sa isang lungsod at manatili ng matagal hanggang sa maipakita ko sa mga tao kung ano ang sinisikap namin na gawin dito. Mensahe ng Diyos sa mga tao. Makapagturo sa kanila ng araw, umaga, hapon, gabi, at tuloy-tuloy lang. Minsan nga, sa tuwing tinitipon namin ang lahat, kapag wala silang mga revival sa kabayanan sa malapit, at may mga ministro po tayo na maaaring niyang kunin ang mga bagong akay sa mga tao, sa mga simbahan, kita nyo, wala kasi akong simbahan. Walang kinakatawan ko ang lahat at sinisikap ko na maipadala ang mga miyembrong ito saan man nila gustong magpunta. Sarili na nilang pagpapasya yun. Ang mahalaga, sila ba'y naipanganak ng muli? Kinikilala ba nila si Jesus Kristo bilang tagapagligtas? Tapos, ang tagapangasiwa na nang tutuluyan nila ang bahala sa kanila sa puntong yun, kita nyo? Pagkakalooban siya ng Diyos ng kapamahalaan, nadalhin siya sa landas na dapat niyang tahakin, at ang trabaho ko'y ituro lang sila patungo kay Kristo, ipanalangin ang may sakit, magbuhos ng langis, at ibilin sila sa tagapangasiwa ng kanilang tutuluyan, para ang mga tagapangasiwa na ang bahalang mag-asikaso ng iba pang dapat asikasuhin. Ngayon, parang konti na lang ang mga dumadalo. Iniisip ko kung ito kaya'y dahil sa naalala ko yung huling beses na nagkatipon dito sa Kansas, di kami makakita ng pagdadausan ng malaki-laki para mapagkasya ang mga tao. Kaya naisip ko lang, ito kaya'y dahil sa ang panahon ng revival, mali kaya ang tiyempo ng pagpunta namin dito? O ano kaya ang nangyari? O marahil, ang mga tao'y nawala na ng pag-ibig kay Kristo? O marahil, nawala na siguro sila ng tiwala at kumpiyansa sa akin? O ano kayang ibang bagay? Alam kong marami naman akong katulungan dito. Eto nga't nakikita ko rito sa schedule at nandyan po ang mga pastor ng assemblies at ng Church of God at iba't iba pang mga iglesia at sila'y may problema nga siguro sa kung saan. Bukas ng gabi, kung loobin ng Panginoon, nais kong panatilihin ang magiging mensahe na simple lang para ang lahat ay makaunawa. Kahit yung mga hindi marahil madaling makaunawa. At tapos, bukas ng gabi, nais ko magdaos ng, kung maaari, pag-iibanghelyong gawain sa Sabado ng gabi. Bukas na ng umaga ang full gospel businessman. At sa palagay ko'y may grupo sila na nakaupo ngayon dito. Agahan nila ito. Ako'y nakakapagsalita para sa kanila sa buong mundo. At sa totoo lang, may card nila akong daladala sa bulsa ko. At ito po'y sa full gospel businessman. Sila'y denominasyon para sa lahat. Yan ang dahilan kung bakit may card nila ako ay dahil nga nagagawa kong hindi sabihin na kaanib ako sa Assemblies, kaanib ako sa United, kaanib ako sa Church of God, o kita nyo, Iwinawak si nito ang lahat ng anumang konting impluensya ko sa isang organisasyon. Naniniwala kasi akong nakakalat ang mga anak ng Diyos sa iba't ibang dako. Sila'y nasa iba't ibang lupalop. At nung unang beses na makapunta ako rito noon, ayan nga, alam nyo na isa akong baptist noon. At nung makapunta ako rito at makasalamuha ang Pentecostal, mga tao sa full gospel, tinatamasa yung karanasan iyon na may panganak na muli. At ang bautismo ng Espiritu Santo at iba pa, naisip ko, yun pala ang dahilan at kaya naman sila'y Pentecostes. Di ko alam noon na napakarami nilang maliliit na denominasyon sa sarili nila. Kaya't kasing dami rin ng meron ng mga Baptist. Kaya kayo ng mga Baptist alam nyo ito na may sinaunang Baptist, may maluwag, may stricto, at iba't ibang klase. Kaya nung magpunta nga ako noon dito, sa isip-isip ko, basta Pentecostes, isa lang ang ibig sabihin niyan. Papasa hanggang ngayon, ay ito ang sinasampalatayanan ko. Hindi natin pwedeng iorganisa ang Pentecostes. Hindi kasi ito isang organisasyon. Isa itong karanasan. Kita nyo? Siya nga. Eto nga, may malilit tayong mga pagbubuklod-buklod, mga grupo-grupo at kung ano-ano pa. Di dapat tayo hiwa-hiwalay sa isa't isa. Pero dahil sa tayo'y mga tao lang, sa palagay ko, nakausap ko na ang mga tagapanguna at iba pa. Sa palagay ko'y hindi ito dahil sa mga tagapanguna. Sa palagay ko, ito'y dahil sa may pumasok, nagpasimuno ng kung anong bagay. Yun nga ang gustong mangyari ni Satanas, kita nyo? Basta't nagtitirahan kayo sa isa't isa, hindi nyo siya matitira. Pero kung makababaling lamang kayo at siya ang titirahin natin, ang dakilang iglesia ng buhay na Diyos ay lilitaw ang tunay niyang kulay, paparito si Kristo. Sinasampalatayanan ko yan. Hinihintay niya tayong gawin yun. At ginagawa ko nga ang mainam kong magagawa sa loob ng 18 taon na ito sa pagmiministeryo, na kung maaari ay mapagbuklod ko yun. Makita ang lahat ng mga puso na nagkakalakip-lakip sa isa't isa. Lahat ng mga tolday aabot-abot hanggang sa linyang pumapagitan. Gaya ng nabanggit ni kapatid na Grant, di pa katagalan, doon sa Texas, may sinasagawa akong gawain noon kasama siya. At sabi niya, kapatid na Branham, gusto ko yung kaisipan na yan, sabi. Alam mo, naaalala ko riyan ang isang lalaki na may mga kapitbahay siya, may kanya-kanya silang mga pato, at bawat kapitbahay ay kanya-kanya sila ng lagay ng mga pato sa maliit nilang patubigan sa likurang bakuran, at nilagyan nila yun ng harang sa palibot. Sabi niya, bueno, alam mo, bumuhos ng bumuhos ang ulan. Alam niyo naman siguro si kapatid na Grant kung gaano kabagal siya magsalita. Sabi, pataas ng pataas yung patubigan sa bawat bakuran hanggang sa sobrang taas na nito, lumampas na sa mga harang na bakod. At sabi, nagsilanguyan yung mga pato sa buong paligid. Wala na sila sa pagkakabakod. Kaya naisip ko, kung magagawa lamang natin na hayaan ang baha ng pagpapala ng Diyos na tumaas ng tumaas, makikita nyo, hanggang sa lahat tayo'y nasa iisang patubigan na, o iisang lawa, kung tutuusin, isa naman talaga tayo. Yung maliliit na mga kredo at kung anong bagay ang naghihiwalay sa atin sa isa't isa. Pero yamang mga anak tayo ng Diyos, tayo'y nasa ilalim ng iisang pamilya, ang Diyos. May isang lalaki na may pataniman siya ng mais. May isa uling iba na namang lalaki na may pataniman din siya ng mais. Yung piloto nalilipad sa ibabaw, sasabihin, tingnan nyo ang mais ng lalaki yun at yung mais ng isa pang lalaki. Napakainam ng mga pataniman ng mais. Yung mais nga roon ay patuloy at patuloy lang sa paglago hanggang sa punto na umabot na yun lampas sa bakod at magiging isang malaking pataniman na ng mais. Kaya iniisip ko na dapat ganito. Kung tayo lang sana, kung makalalago pa tayo ng konti, pero kung mananatili tayong bubot, tayo ngay mananatiling may harang na bakod, pero kung malago na tayo, wala nang ano pamang pagkakaiba-iba sa pataniman. Lahat tayo magiging isa ng malaking pataniman. Kaya ipagkalugnawa ng Diyos ang araw na yan, na makita ko yan bago lumisan. Ngayon, tandaan nyo yung agahan ng businessman bukas ng umaga ay gaganapin sa Ramada po ba? O Holiday Inn? Sa Holiday Inn. At ang lahat ay imbitado. At sa palagay ko, may ticket sila para dun. Yun yata, yun yung estilo nila dun. At yung full gospel businessmen, sa inyo nga na mga nasa pagnenegosyo rito, sila'y maiinam na grupo ng mga tao talaga. Sinasabi ko, kung nga sa inyo, sa palagay ko, bawat full gospel dito'y dapat pumaroon para sa isang pagbubuklod. Totoo po talaga, may maiinam na mga bagay sila doon. At gaya nga nang nabanggit ko dati sa kanila, ako nga'y nakakapagsalita para sa kanila sa buong mundo. Pero kung sila'y magbubuo ng denominasyon mula doon, maglalagay ng bakod, ayan nga, ibabalik ko ang card ko. Di ko kasi gusto yung ganun. Ako'y dapat ay malaya ang bawat isa. Heto't alam nyo, si Jacob naghukay siya noon ng balon. At ang mga Pilisteo, itinaboy nila siya palayo roon. At tinawag niya yung masamang pag-iisip. Naghukay uli siya ng panibagong balon. At tinawag niya yung pagkatalo. Tapos, dun sa hinukay niyang panibago uling balon, Sabi, may dako ng kaluwagan para sa lahat, kaya't umiinom na tayo mula sa balon na yan ngayon, kung saan may dako ng kaluwagan para sa lahat, bawat isa. Ngayon, ang lahat ba'y maluwag ang pakiramdam? Sabihin nyo, Amen. Mabuti naman. Mabuti. Ang ganda niyan pakinggan. Gusto ko yan. Ang ibig sabihin ng Amen ay siyanawa. May, ako'y nangangaral noon. Tapos may isang kabataang lalaki na kasapi rito sa First Baptist Church nung nasa Missionary Baptist pa ako noon. At ako ngayon nangangaral. Pagkatapos may isang kapatid na babaeng talagang tuwang-tuwa siya roon ay siya'y napapaiyak at napapasigaw. At yung binata ngay, manlalaro siya ng baseball at nakipagkita siya sa akin mga ilang araw pagkatapos noon. Sabi niya, dumalo ako para mapakinggan kita nung isang gabi, Billy. Pero sabi, di ko magawa dahil sa pagkakaingay ng mga taong nagsasabi ng Amen. Tapos sabi ko, oh, at sabi, yung babaeng yun na nakaupo roon at umiiyak, sabi, para bang iritang-iritang pakiramdam ko noon. Sabi ko, oh, huwag naman sanang ganun. Sabi ko, sa palagay ko, di naman, sabi niya, bueno, di ko nga maisip-isip na ang langit ay magiging gaya noon. Sabi ko, ako naisip kong ganon. Sabi niya, bueno, para may kung anong gumagapang na malamig sa likod ko kapag ganon. Sabi ko, kung makapunta ka pala ng langit, maninigas ka pala doon hanggang mamatay. Sa tuwing marinig mo yung grupo na nagkakaingay sa ibayo roon, ikaw ngay, ito na ang pinakatahimik na lugar na malalagian mo. Sinasabi ko nga sa iyo, dahil kung mapunta ka ng impyerno, may pagtatangis at pagtataghoy at pagnangalit ng ngipin doon. Kung mapunta ka ng langit, aba, maging yung mga anghel ay walang tigil araw at gabi sa pagsigaw ng banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kita mo? Aba, apaw-apaw doon ang mga hallelujah at mga amen at purihin ng Panginoon. Bueno, wala ka pang naririnig sa lagay na yan hanggang sa marinig mo yung pagtitipong yun sa ibayo sa itaas. Kaya tahimik na dako ito. At ako sa tuwing na ay takot sa anumang bagay na tahimik para kasing patay ito. Kaya ako nga'y di masyado sa mga bagay na patay. Kaya't anumang bagay na walang emosyon ay patay. Mapapatunayan yan ng siyentipikong pag-aaral. Anumang bagay na walang emosyon. Kaya kung ang karanasan mo'y wala man lang nikatiting na emosyon, mas mabuti pang ang ilibing mo na yan at kumuha ka ng isang bagay na may emosyon. Siya nga. Yun ang totoo. Ngayon, lahat naman tayo iniibig natin siya, tiyak ako riyan. Pero may malubhang panlalamig ngayon sa gitna ng mga tao. Tapos na ang revival, wala na ang pag-aalab, kita nyo? Oras na para may maganap na isang bagay. Alam nyo, dun sa matandang templo ng Romano, sa templo ni Vesta, kapag ang mga alab ay wala na, uuwi na ang lahat. Wala na kasing ano pa ang nagaganap dun. Sa palagay ko ay ganon. May pagka-Quaker nga ako para paniwalaan yan, na ito'y ganito na talaga. Ngayon, sa tingin ko, ngayong gabi, lagi kong nilalaktawan ito gabi-gabi. Pero nais kong bigyang galang ang salitang ito ng Diyos dahil iniisip kong salita ito ng Diyos at siya ito. Siya po ito sa inyo ng letra. Kung letra lamang, ito'y kinakailangan mo ng Espiritu para bigyang buhay ang letra. Kaya ngayon, sa pagbibigay galang sa salitang ito, tayo po'y magsitayo habang binabasa natin ito. San Marcos, sa ikapitong kabanata, at simulan natin sa 24 na talata, at basahin natin hanggang sa 30 talata, lahat ito. Sa mga may Biblia riyan, heto't nais ko pong kumuha lamang dito ng isang teksto para makasimula na tayo ng formal na pagtatanim marahil ng ilang binhi ngayong gabi para makapagsaligan ng pananampalataya hanggang sa dumating ang oras na yun. At kapag naramdaman ko na ang Espiritu na dumating na sa sukdulang oras na yun, sa puntong yun, ay tatawagin ko ang bawat isa sa inyo na magpunta na mismo rito sa entablado. Huwag kayong mag-alala doon mismo sa oras na yon. Pero kinakailangan ngang hintayin ang Espiritu na dumating sa puntong yon na mararamdaman mo na nakuha na ito ng mga tao. Ano nga ang silbi ng pagdulog nyo rito kung basta na lang kayo lalapit dito? Naranasan nyo nang lumapit doon sa pila ni na Tommy Hicks at Tommy Osborne at Oral Roberts at pabalik-balik pa nga kayo sa pila. Pinahihina lang noon ang pananampalataya nyo. Ganun nga ang nangyayari. Kapag lalapit kayo rito ng may buong katiyakan na di lang kayo basta dumudulog sa harap ng inyong kapatid o sino pa mang iba, kundi dumudulog kayo rito dahil ibinubunsod ng Espiritu ng Diyos na nasa loob nyo na lumapit, ay may bagay nga na mangyayari. Walang magiging anong hadlang sa bagay na yon. Pero habang wala yon, basta-basta lang ang pagpila nyo, bahala na lang. Kapag may darating na ibang ministro sa bayan, pipila uli. Kapag may darating na iba uling ministro, pipila na naman. Hindi yun maganda. Wala namang bagay na espesyal na nasa isang mga ngaral kung papaanong nandun din yun sa asawa niyong lalaki o kapatid niyong lalaki o sino pang iba. Mga kinatawan lamang niya kami para ipagsabi sa inyo ang salita. May ilang iba ang kaloob na binanggit naman ng Biblia ang mga kaloob na ito. Lahat ng ito'y ipinangyayari para patunayan ang kanyang presensya. Ngayon, kung ako ang nasa ganung kalagayan, o kayo rito sa akin, kung di nyo kayang panghawakan ng salita ng bawat isa, aba, hanggang doon na lang yun. Pero ang Diyos na sagana sa biyaya, Siya'y nagpadala ng mga kalukob at katunayan para maging patunay at kung paanong Siya'y mapagpahinuhod sa diyang maamo at mabait na di niya ibig na may mapahamak o masaktan. Ninanais nga niya ng bawat isa sa inyo ay makapasok. Bueno, ngayon bumuklat na kayo sa inyong mga Biblia sa 7th kabanata ng San Marcos at sa 24th na talata. At nagtindig siya doon at napasa mga hangganan ng Tiro at ng Sidon. At pumasok siya sa bahay, at di niya ibig niya na sino mang tao'y huwag sanang makaalam, at hindi siya nakapagtago. Ngunit ang isang babae, na ang kanyang munting anak na babae ay may isang karumaldumal na espiritu, pagdakay ng mabalitaan siya, ay lumapit at nagpatira pa sa kanyang paanan. At ang babae nga ay isang Griega, isang Siropenisa ayon sa lahi, at ipinamamanhik niya sa kanya na palabasin sa kanyang anak ang demonyo. At sinabi niya sa kanya, pabayaan mo ang mga anak na mga busog. Mga busog muna ang mga anak, sapagkat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanya, oo, Panginoon, kahit ang mga aso sa ilalim ng dulang ay nagsisikain ng mga mumu ng mga anak. At sinabi niya sa kanya, dahil sa sabing ito, humayo ka, nakaalis na ang demonyo sa iyong anak. At umuwi siya, umuwi sa kanyang bahay, at naratnan ang demonyo na nakaalis na, at ang anak niya na nakahiga sa higaan. Ngayon, manalangin tayo. At habang nakayo po ang ating mga ulo at ating mga puso, iniisip ko habang nananalangin tayo, ilan kaya rito ang nagnanais na may sama sa panalangin para sa isang natatanging bagay? Pakitaas lamang po ng inyong kamay, marahil, Panginoon, itulot mo pong may pangyari yun sa akin sa gabing ito, kita nyo? O, may mahal ako sa buhay, itulot mo pong may pangyari yun sa kanila ngayong gabi. Makalangit naming Ama, ang mga pangangailangan ay iyon ang talastas bago pa man namin ito mahiling. Itinuro sa amin yun ni Jesus. Talastas ng Ama ang pangangailangan ninyo bago pa ninyo hilingin. Pero sa kabila nun, kinakailangan pa rin naming humiling. Nung tumingin siya noon sa aanihin, siya ang Panginoon ng aanihin, at nagwika siya, hinugna ang aanihin, kakunti ang mga manggagawa. Idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ipinapakitang siya'y sadyang ngang nakaugnay sa tao na siya ngay gumagawa lamang sa pamamagitan ng tao. Pinili niya ang tao upang gumawa para sa kanya. Maaari naman niyang piliin sana ang araw na mangaral ng Ebanghelyo. Maaari naman niyang piliin sana ang mga hangin o mga puno o mga bituin. Subalit pinili nga niya ang tao, ikinubli ang sarili sa loob, itinago ang sarili sa mga di mananampalataya, inihayag ang sarili sa kaninomang ibig niya. Panginoong Diyos, narito po kami ngayong gabi para sa wala ng iba pang kadahilanan, kundi ang makita ka mismo na inihayag ang iyong sarili sa amin sa pamamagitan ng pagpapatawad sa mga pagkakasalang aming nagawa at sa pagtulong sa amin at pagbibigay kalakasan sa mga banal sa kanilang lakad, pagliligtas sa mga makasalanan, pagtawag sa mga nooy nagsitalikod sa pananampalataya na manumbalik na sa pagbubuklod sa makalangit na Ama at sa Iglesia ng mga mananampalataya, ang Panganay. Iyo pong ipagkalob ito, Panginoon. Iyo pong natatalastas ang anumang bagay na nasa likod ng mga kamay na ito na nagsipagtaas. Talastas mo ang nasa likod ng mga ito sa kaibuturan ng puso. Talastas mo ang kanilang inaasam. Inihahandog ko ang panalangin kong ito alang-alang sa kanila na iyong ngang ipagkalob sa bawat isa sa kanila ang kanilang inaasam. Maging ang aking kamay ay nakataas din, Panginoon. Iyo pong ipagkaloob ang aming mga hiling, iyong pagpalain ng pagbasa ng iyong salita, at ngayon sa pagkuha namin ng isang teksto rito, dalangin namin na iyong iahayag sa amin ang konteksto nito, nang sa gayon ay lubos pa naming makilala siya. At sa paglabas namin sa dakong ito, ngayong gabi, naway masabi namin gaya nung mga lalaking taga Emmaus, matapos na magbangon siya mula sa mga patay, at sila ngay lumakad kasama niya buong araw, nakipag-usap sa kanya, at sa kabila nun, ay din nila napakilala kung sino siya. Napakarami nga rito sa bayan na ito, Panginoon, ngayong gabi, na walang pasubaling nakausap ka at nakasama ka sa paglakad, at sa kabila nun, ay di nakilala ang presensya mo. Subalit ng gabing yun, nung ikaw, nung anyayahan kanilang pumasok at tumuloy kasama nila, si Cleopas at ang kanyang kaibigan, at nung maisara mo na ang pinto, at maupo ka na, may ginawa ka roon na isang bagay na katulad nung ginawa mo noon bago ang iyong pagkakapako sa krus. Walang ibang tao ang makakagawa noon sa paraan na yun. Iyong ang ginawa ito sa iyong sariling pamamaraan. At sa pamamagitan nun, nalaman nila na ikaw ang Kristo na nagbangong maguli. Dali-dali kang naglaho sa kanilang paningin, at sa puso nilang wala na ang kabigatan at punong-puno na ng kagalakan, sila'y dali-daling nakipagbuklod kasama ng iba pang mga alagad at nagsabi, "Tunay, bumangon nga siyang maguli mula sa mga patay." At sa paglisan namin sa gusaling ito ngayong gabi, naway makita namin ang iyong pagparito sa eksena at papangyarihin ang siyaring mga gawang iyon na ginawa mo bago ang iyong pagkakapako sa krus, gaya ng ipinangako mo na iyong uulitin sa huling mga araw na ito. At may pagkaloob nawa, Panginoon, na sa paglisan po namin, ahayo kami na nagsasabing, "Hindi bagat nag-alab ang ating mga puso sa loob natin habang kinakausap niya tayo sa daan, sapagkat inihiling namin ito sa kanyang pangalan at sa kanyang ikaluluwalhati. Amen." Makakaupo na kayo.
I wish to take just one
Nais kong kumuha ng isang salita lang para sa teksto natin ngayong gabi. At ang salita na nais kong gamitin ay ito pong pagkamasigasig. Marahil sasabihin nyo, "Kapatid na Branham, napakalit naman ng salitang yan para sa tatlo o apat na rang tao na nangakaupo rito ngayong gabi o ano paman, ako nga'y napakahinang tumantya ng bilang ng mga tagapakinig." At sasabihin nyo nga, "Napakalit naman ng salitang yan." Bueno, wala nga ito sa liit. Nasa gusto kong iparating tungkol dito ang mahalaga. Ngayon, pagkamasigasig, ayon sa Webster, ito'y isang salita na ika'y maging porsigido. Gayon din, ang ibig sabihin ng porsigido ay yung bang nagsisikap abutin ang isang adhikain, nagsisikap na matapos ang isang bagay, nagsisikap na magawa ang isang bagay. Ikaw nga'y may kasigasigan kung ikaw ay porsigido. Ngayon, lahat ng mga Kristiyano ay kinakailangang maging porsigido. Kinakailangan nilang maging masigasig. At ang natatanging paraan lang para magawa mo ito ay unang-una, magkaroon ka ng pananampalataya sa anumang sinisikap mong gawin. At kung wala kang pananampalataya, basta ka nalang sumasabak sa bagay na yon. Sa makatwid, di mo magawang maging masigasig. Pero kung nalalaman mo nga na yun talaga ang katotohanan, kaya't wala ngang bagay na maaaring makapigil sa iyo. Kaya sa ganon, ay tunay ka ng masigasig. At ang tao sa lahat ng mga kapanahunan na nagawa nilang magawa ang isang bagay at may pananampalataya sa bagay na yan na sinisikap nilang gawin, sila ngay masigasig. Halimbawa na lang, tulad na lang nitong tinatawag nating ama ng ating bansa, si George Washington. Siya ngay naging masigasig noong kanyang pagsumikapan na makamit ang tagumpay na yun laban sa mga taga-Britanya at tinawid ang nagyayelong Delaware. Siya ngay masigasig. Wala ngang bagay na yung mga sundalo niya, kalahati ng bilang nila, wala man lang sapatos sa kanilang paa. Yung mga paan nila'y nakabalot lang ng basahan. Umiihip ang hangin, pero buong gabi nga siyang nanalangin at nandun na talaga sa puso niya ang pananagumpay. At walang hukbo ng mga taga-Britanya o ano paman ang makapipigil sa kanya. Maski pa yung ilog na nagyeyelo, sa buong gabing yun ay nanalangin siya at wala ni isang hadlang ang makapipigil sa kanya. Masigasig siya at nakamit niya ang gampanin na pinagsusumikapan niya na nagawin dahil tinaglay niya ang katugunan mula sa Diyos. Sa tuwing kakamtin ng isang tao ang katugunan niya mula sa Diyos, walang makapipigil sa taong yon. Karamihan sa mga tao ngayon, ito nga tuulitin ko yung sinabi ko kagabi, itong sinabi kong ang mga tao ay naghihintay lang sa halip na manampalataya. Makikita niyo nga ang mga tao na dudulog sa entablado. Sila'y nakikipagsapalaran lang sa paghihintay. Pero ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan, hindi ito katangiisip, hindi ito imahinasyon. Isang bagay ito na kamit-kamit mo na, nasa inyo na ito mismo. At ikaw ngay masaya na kamit-kamit mo na ito. Itong pananampalataya na taglay mo, kung paanong masaya ka na't hawak-hawak mo na yung mismong bagay na yon sa iyong kamay. Halimbawa na lang ganito, kunwari mamamatay na ako sa gutom, at ang isang buong piraso ng tinapay ay nagkakahalaga ng 10 na dolyar, na makakabili ng buong piraso ng tinapay. Ngayon, sabihin na lang nating may sangkapat na dolyar ako sa aking kamay. Ako nga'y kasing saya na animoy yung buong piraso na ng tinapay ang nasa kamay ko dahil yun ang halaga para mabili yung tinapay. At kung may kabatiran na ako sa puso ko na natanggap ko na yon at sinampalatayanan ko na ipagkakaloob sa akin yun ng Diyos, ako nga'y kasing saya sa pananampalatayang yun na animoy pinagaling na ako dahil ako nga'y pagagalingin ano't ano paman. Taglay ko na mismo ang kapanatagan. Wala nang makakaagaw nun sa akin. Alam ko kasing yun na yun mismo at ako nga'y makakapagpakita ng sigasig sa bagay na yon. Kapag sinasabi ng Diyos na magaganap ang isang bagay, katulad ng mga pangitain o ano paman, ako nga'y nakakita na ng ilang libot makasampung libong ganon at marami sa inyo ang saksi. At wala ni isa sa mga yun ang nabigo kailanman. At kapag may sasabihin nga ang Diyos na ano pamang bagay, di nga ako, kung sabihin niya, ngayong gabi, magpunta ka sa pambansang libingan, sapagkat ibabangon ko si George Washington kinaumagahan, yayain ko talaga ang buong mundo na pumunta at sumaksi, dahil mangyayari at mangyayari yun. Hindi maaaring mabigo ang salita ng Diyos kailanman. Niminsan ay di siya nabigo, at hinding-hindi siya mabibigo. May isang bagay nga na di kayang gawin ng Diyos, at yun ay ang mabigo. Hindi siya pwedeng mabigo, at ang Diyos ay ang kanyang salita. Ngayon, si Noe ay nabubuhay noon sa isang siyentipikong kapanahunan na nagagawa ng mga tao noon na marahil magpabulusok ng radar sa buwan. Sinabi ni Jesus na magiging katulad ito ng panahong ito. Kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Ngayon, alam nga natin, na doon sa Ehipto, makikita natin doon ang mga piramide. Di natin kayang gayahit gumawa ng tulad nun ngayon. Wala tayong kakayahan na gawin yun. Sila nga nung panahon na yun ay may puwersa atomika o kung anong uri ng puwersa para makapagtayo ng mga piramide. Di natin kayang pagpatung-patungin yung naglalakihang mga batong yun anumang pilit natin, maski yung mga espinghey. Di natin kayang gayahit gumawa nun uli. Wala tayong paraan para gawin yun. Wala tayong mga materyales para makagawa ng mami, makapag-imbalsa mo ng katawan na nagmumukha pa rin yung natural sa loob ng libo-libong taon. Nawala sa atin yung siling na yun, pangkulay na tinta na hindi kumukupas. Marami silang bagay doon noon na ganap na lingid sa atin. At nagawa nga nilang itayo yung piramide na yun sa mismong pinakasentro ng daigdig na kahit saan pumosisyon ng araw, wala yung magiging anino sa palibot nun. Walang kahit anong anino sa piramide. Oh, yung arkitektura nun, yung mga instrumento nila noon ay malayong malayo sa kagamitan natin ngayon. At si Noe ay nabuhay noon sa intelektual na siyentipikong kapanahunan na yun. Doon nga nabuhay si Noe at isa siyang propeta at sinabi sa kanya ng Panginoon na may parating na ulan. At pagkatapos na marinig ni Noe yung tinig ng Diyos bilang isang propeta sa tinig ng Panginoon, ang salita nga ng Panginoon ay dumarating sa kanyang propeta at nalaman niya na uulan. Ano man ang sabi-sabihin ng iba, yamang hindi pa noon umuulan kahit kailan at di pa noon kailanman umuulan. Pinatutubigan ng Diyos ang lupa, ang mga pananim, sa pamamagitan ng patubig mula sa mga bukal at iba pa na nasa lupa. Di ba kailanman nagkakaroon ng ulap sa himpapawid? Pero sa kabila nun, ay alam ni Noe na may parating na tubig na manggagaling sa itaas. Paano niya kaya ipangyayari yun? Hindi niya alam. Pero siya nga'y masigasig na mainam. Humayo siya't ginawa ang daong alinsunod sa detalye na sinabi ng Diyos sa kanya na gawin. Dahil napakinggan nga niya ang tinig ng Diyos. At siya'y nakatayo noon sa presensya ng Diyos nung ang tinig ng Diyos ay mahayag sa kanya. Magagawa sana nito na itong iglesyang ito na naipanganak na muli ay mag-alab ng husto, maging masigasig. Hindi ko alintana gaano mang karaming mga kritiko ang magtawa sa bagay na ito, gaano mang karami ang magsabi na di ito mangyayari, at pagkatapos, lalabas doon at pamamalian ito sa pamamagitan ng siyensya, magpapabulusok ng radar sa buwan, at ipapakitang walang tubig sa impapawid. Pero alam nga ni Noe na ang Diyos talaga ito, nakatayo siya sa kanyang presensya, at siya ang Diyos na nagsalita sa kanya, at siya'y malinaw na napagkikilala sa salitang yun talaga ng Diyos, at tumayo siya sa presensya ng Diyos. Siya ay naging porsigido, gagawin at gagawin niya ang daong ano't ano paman. At kahit pa nga walang gustong tumulong sa kanya, gagawin at gagawin niya yun ng mag-isa. Siya nga'y naging porsigido dahil alam na alam niya talaga na salita iyon ng Diyos at kaya ginawa niya ang daong. Naiisip ko kung paanong si Moises, isang magaling na scholar, napakatalino niya na nagagawa niyang turuan ng karunungan ang mga taga-Ehipto, nagagawa niyang turuan ang mga taga-pagturo, Kabisadong kabisado niya ang teolohiya na nalalaman ng mga taga-Ehipto at maging yun sa pamilya niyang Hebreo. Isa siyang matalino, marunong na tao, isang dakilang itinuro sa atin noon na isa siyang militar. Pero ganun na lamang ang pagkabigo niya dahil sa isang pangyayari. Pumatay siya ng isang taga-Ehipto at nahinto ang edukasyon niya. Nung akusahan nila siya na papatayin mo rin ba kami gaya ng pagpatay mo sa Ehipsyo, ang iniisip nga niya ay maintindihan nyo ng kanyang mga kapatid. At kaya gayon na lamang kamiserable ang kanyang pagkabigo. At nagbunsod nga yan na maisip ko ang bagay na ito. Yan ang rason ngayong gabi kung bakit ang mga sistema natin ay nabibigo. Yan ang rason kaya di natin magagawa kahit kailan mabigyan ng edukasyon ang mga tao para makilala ang Diyos, hindi natin maaaring gawan sila ng denominasyon para abutin ang Diyos. Sinubukan na natin itong lahat ng mga sistemang ito at lahat ng ito'y nabigo, gaya nung pagbagsak ng tuwari ng Babel. At sa tuwi na nga'y mabibigo ang mga ito, ang Diyos, ang di nagbabagong Diyos, nagpasya na siya noon paman sa halamanan ng Eden kung paano niya ililigtas ang tao. At sa tuwing ang Diyos ay gagawa ng pasya, kinakailangan nga nitong manatili sa ganoong pamamaraan. Hindi siya pwedeng magbago, hindi siya pwedeng tumaas pa ang karunungan. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan. Ano pa man ang sabihin ng siyensya, kung yun na may kontra sa karunungan o salita ng Diyos, salungat yun. Hindi yun tama. Wala kong pakialam gaano mang kasyentipiko itong mapatunayan, malit-mali pa rin ito. Nakapagpasya na noon ang Diyos na ililigtas niya ang tao sa pamamagitan ng pagbubo ng dugo ng isa na walang sala. Ang ginawa nila ay magtatag ng mga kabayanan. Sinikap nilang pagbuklod-buklorin ang mga tao. Sinubukan nilang magtayo ng mga tore. Bigyan sila ng edukasyon para makapasok dito. At ang nangyayari na may palayo sila ng palayo rito sa tuwina. Hindi mo nga maililigtas ang tao hanggat di mo siya panunumbalikin sa dugo. Yun lamang ang natatanging dako na katatagpuin ng Diyos ang tao. Hindi nga sa pamamagitan ng kanyang katalinuhan, ni sa pamamagitan ng kanyang dunong, o kung gaano mang karami ang nagtanghal sa kanya na maging pari o obispo o tagapangasiwa sa buong estado, o ano pa man siya, ministro, diakono, hindi yan ang pagbabatayang dako na katatagpuin ng Diyos ang tao. Kanyang katatagpuin ng tao sa batayang dako na siya'y sumailalim na sa nabubong dugo. Yun lamang ang natatanging dako kailanman na nakatagpo ng Israel ang Diyos para sumamba sa ilalim lang ng nabubong dugo. Yun ang inilaang pamamaraan ng Diyos. Walang ibang paraan na uubra. At sa ilalim ng nabubong dugo, kinakatagpo ng Diyos ang tao at tatayo sa harap ng tao. Si Moises, itong intelektual na lalaking ito na tumakas na propeta, doon sinapadpad sa likurang bahagi ng ilang at napakasalan niya doon ang isang magandang babaeng taga-Ethiopia at namuhay doon. Nagkaroon ng anak, si Munting Gersom. At isang araw, habang naglalakad siya sa palibot ng ilang, sa likurang bahagi ng ilang, siya'y matanda ng lalaki't 80 anyos na. Mukhang ang wala na sa kanyang mapaggagamitan bilang ministro, pero nakatagpo nga siya doon ng isang kahoy na nagniningas ng apoy at di yun matupok-tupok. At nagpunta siya sa isang gilid para usisayin ang nangyayari. At napunta siya sa presensya ng Diyos at narinig ang presensya ng Diyos, narinig ang tinig ng Diyos habang naroon siya sa kanyang presensya. Noong mga oras na yun, na yung haliging apoy ay nandun noon sa kahoy na yun, nakikipag-usap sa kanya. Hayan nga't noon, takot na takot siyang mapadako dati malapit sa Ehipto dahil iniisip niyang kikitilin ng paraon ang kanyang buhay. Ngayon wala nang kahit anong makapipigil sa kanya. At kung minsan, kapag ang isang tao ay nakakapasok sa presensya ng Diyos at nakakapakinig ng tinig ng Diyos, siya'y nakakagawa ng mga bagay na sadyang kakaiba sa pangkaraniwang kaisipan ng tao na parang nagiging katawa-tawa yun pakinggan. Eto nga, nung sumunod na araw na, itong lalaking ito na dati takot na takot mamuno ng isang hukbo para sigurin ang Ehipto, hakutin ang lahat ng mga alipin na naroon sa Ehipto, takot na takot nga siya noon na sigurin si Paraon sa paraan na yon. Ay heto na siya nung sumunod na araw, 80 anyos na, yung balbas niya ay abot-abot hanggang sa kanyang bewang, nangingintab yung kalbo niyang ulo, may daladalang pilipit na tungkot sa kanyang kamay, yung asawa niya ay nakasakay sa isang mulat kalong-kalong ang kanyang anak, papunta na dun, nakatingin sa itaas ang kanyang mga mata. Nilulwalhati ang Diyos. Saan ka papunta, Moises? Papunta ng Ehipto para manlupig. Sa salakay nung nag-iisa lang siya. Bakit? Siya kasi napadako sa presensya ng Diyos. Nakita niya kung anong kayang gawin ng Diyos gamit ang isang tungkod. Hindi niya alam kung anong magagawa niya gamit ang isang hukbo. Ang alam niya ay kung ano ang magagawa niya gamit ang isang tungkod. Hindi ko alam kung anong magagawa niya gamit ang isang denominasyon, pero alam ko kung anong kaya niyang gawin gamit ang isang tao na maisusuko ang sarili ng buong buo sa kanya. Ang kailangan lang niya ay isang tao, ikaw yun, at siya'y masigasig pa, wala nang kahit ano na makapipigil sa kanya. Si Moises nga'y nakapasok sa presensya ng Diyos, narinig ang kanyang tinig sa isang mapaghimalang tanda. Alam niya na siya'y tumutupok na apoy, at eto siya sa haliging apoy na yun doon sa isang kahoy. Lahat ng edukasyon niya, lahat ng teolohiya niya ay nawaglit sa kanya, at isang bagay na lang ang nalalaman niya na may Diyos talaga, at tinanggap na niya ang kanyang mga utos. Sapat na ang isang pilipit na tungkod, siya ngay nakapasok na sa presensya ng Diyos. Hindi na mahalaga gaano mang karaming kalalakihan ng Ehipto ang sinanay sa pakikidigma. Anuman sa mga ito, hindi na mahalaga kay Moises. Siya nakapasok na sa presensya ng Diyos at siya'y masigasig na. Papunta na siya roon para manlupig laban sa mga kalasag at mga kalalakihang sinanay sa pakikidigma na libot makasampung libo ang bilang na pilipit na tungkod lamang ang nasa kamay niya. Pigilan niyo siya kung kaya niyo. Walang kahit ano ang makapipigil sa kanya. At nagawa niya yun. Nagpunta siya roon at nanlupig dahil siya'y masigasig nung ganap na malaman niya na siya ay napasa presensya ng Diyos at narinig ang tinig ng Diyos mula doon sa presensya ng Diyos. Amen. Di lang ito basta tinig, bagkos isa itong tinig na nakabatay sa kasulatan. Maraming iba't ibang klase ng tinig. Suriin niyo yun sa salita. Sabi nung tinig, ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Nangako akong ililigtas ko ang bayang yun. Ito na ang panahon. Narinig ko ang kanilang daing. Nakita kung paanong pinahihirapan sila ng mga nagmamando sa kanila. At naalala ko ang aking pangako. At ako'y bumaba upang iligtas sila. At isinusugo kita upang gawin ito. Sapat na yun. Nakita niya ang kanyang kalwalhatian. At siya'y humayo na. Si David ay siya namang masigasig talaga nung siya'y naparoon minsan sa hukbo ng Israel na natigilan sa isang pananakot ng mga panahong yun. At ayan nga't sa kabila lang nung batis at doon sa kabilang panig ay ang mga Filisteo. Nandun noon si Goliath, isang napakalaking kalaban. Halos doble ang laki at taas sa ordinaryong tao. 14 pulgada ang mga daliri. At may mahabang sibat, nasa ilang talampakan din ang haba, na nakatayo lang doon at kayang tuhugin ng isang tao gamit noon ng pag-anoon. At ihagi sila sa gilid, hawiin sila, tuhugin sila gamit yung sibat na yon, at ihagi sila sa gilid habang sumusulong sila paket ng brol. At sa tuwing nalalaman ng kaaway na nakakalamang siya sa inyo, gustong-gustong nga niyang magyabang. Kaya ang sabi nito, huwag na nating paabutin pa sa maraming dugo ang dadanak. Sabi, Saul, papuntahin mo rito ang ilan sa mga tao mo't labanan ako. At kapag napatay ko siya, bueno, kung ganun, paglilingkuran niyo kami. Pero kapag siya naman ang nakapatay sa akin, kami ang maglilingkod sa inyo. Kita niyo, sa tuwing nalalaman ng kaaway na nakakalamang siya. At bawat kawal doon ay talaga namang nanginginig na di niya halos maidiretso ang kanyang baluti. At si Saul, ang pinakamalakas sa kanilang lahat, ulot balikat na mas mataas kaysa sa kanyang hukbo. Hindi nga siya nagpangahas na salingin man ang kaaway, at kung tutuusin, siya'y pinahiran naman ng Panginoon. Pero heto nga't may isa na nagbuhat sa ilang. Isang maliit na binatilyong hukot ang balikat. Mamula-mula ang pisngi na tirador lamang ang daladala sa kanyang kamay. At itong higante'y nagyabang sa harap ng taong yun na di niya dapat pinagyabangan. At sabi ni David, ang ibig niyo bang sabihin sa akin ay hahayaan niyo ang dituling Pilisteong ito na tumayo roon at hamonin ang hukbo ng buhay na Diyos? Ang ibig niyo bang sabihin sa akin ay hahayaan niyo lang ang bagay na yan na mangyari? Ngayon sabi ng kanyang mga kuya, loko kang bata ka, bumalik ka na nga lang doon sa mga tupa kung saan ka nababagay. At nakaabot kay Saul ang balita. Sabi ni Saul, dalhin niyo rito ang binata. Hayaan niyong matingnan ko siya. At nung lumapit na siya roon, isa nga siyang maliit na binatilyong hukot, mamula-mula ang pisngit tumayo roon. Marahil nakalaylay pa ang buhok niya sa mata niya. At sabi nung hari, bueno ikaw, di mo kayang kalabanin ng taong yon. Sabi, sino ka ba't isang munting binatilyo lang naman? Isang munting binatilyong mamula-mula ang pisngi at batang bata pa. At ang taong yun ay mandirigma na mula sa pagkabata niya. Sabi niya, di mo siya kayang kalabanin. Inahangaan ko ang iyong katapangan. Pero hayan, grabing laki nito. Anong nangyari? Sabi nung hari, sige, titingnan ko kung pwede mong gamitin ang baluti ko. Kaya isinuot nung hari ang kanyang baluti sa binatilyo. Ibinigay sa kanya ang kanyang kalasag. Bueno, ang kaawa-awang munting David ay di man lang makatayo. Sabi niya, wala raw siyang nalalaman tungkol doon. Nalaman tuloy niya na yung makasimbahang abito ni Saul ay di akma sa isang tao ng Diyos. Kaya heto na nga't sabi nung hari, ipapadala ko siya at pag-aaralin siya, pakukuhanin ng PhD, LLD, at kung ano pa. at titingnan ko kung anong magagawa niya doon. Sabi nung binatilyo, wala akong nalalaman tungkol sa mga bagay na ito. Hubarin niyo ito sa akin. Wala akong nalalaman tungkol dito. Pero heto ang isang bagay na nalalaman ko. Nagpapastol ako ng tupa ng aking tatay at may isang leon na lumitaw at pinangayang isa sa kanila at tinugis ko siya dahil iniyatang sa akin ng aking tatay ang tungkulin na bantayan ng mga tupa. Amen! At kahit sinong mabuting pastol ay tagapagbantay talaga ng mga tupa. Tapos sabi niya, wala nga akong daladala kundi tirador lang sa aking kamay. Pero napatumba ko siya at nung tumayo siya at sasakmalin ako, pinaslang ko siya. Tapos may lumitaw na oso at tinangay ang isang tupa. Hinabol ko siya at inagaw ko ang tupa sa kanyang bibig. At nung tumayo siya, pinaslang ko siya. At sabi, gano'n pa kayang masigit na gagawin ng Diyos ng Israel, Diyos ng langit na ibigay sa aking kamay ang dituling Pilisteong yan. Ang munting binatilyong yon ay masigasig dahil alam niyang sinasabi niya. Kilalang kilala niya siya na kanyang sinasampalatayanan at lubos na nananalig na siya'y tunay na makapangyarihan na pangalagaan ang kanyang ipinagkatiwala sa kanya sa araw na yon. Ngayon, ano ba't tirador lang ang meron siya? Yun lang ang meron siya. Sabi niya, pupunta ako roon at lalabanan ng Pilisteong yun. Dahil nga, ang rason kung bakit siya ganung kasigasig ay dahil alam niya na kung ang Diyos sa pag-alaga ng isang tupa ay tinulungan siya para iligtas yung tupa na yon pabalik sa kanyang ama, gaano pa kaya kung tao na? Ngayon, isipin niyo yun. Lahat ng mga ministro, at ganoon din ang nararamdaman namin sa inyo ng mga tupa ngayong gabi. Lumitaw ang Diablo at binanatan kayo ng karamdaman. Siya nga, inagaw niya kayo mula sa mabuting kalusugan. Ako'y wala ngang PhD, wala akong LLD, ni hindi nga ako nakatapos ng edukasyon sa mababang paaralan. Pero batid ko nga itong taglay-taglay ko. Sasadya ako para sa inyo ngayong gabi, para ibalik kayo sa lilim ng luntiang mga pastulan at mga tubig na pahingahan. Yan ang dahilan kung bakit narito kami sa entablado ngayong gabi, ay para nga sumadya't kunin kayo, bawin kayo mula sa kamay ng leon dyan, ipanumbalik kayo, maging mapagtiis po lamang. Makinig na maigi at magmatsyag. Sikapin niyong makita itong sinisikap naming gawin dito na matulungan kayo. Ngayon, si David nga'y naging porsigidong mainam dahil hetong nakikilala niya ng lubos itong siya na kanyang sinasampalatayanan at alam niyang kaya niyang ipagkatiwala ang anumang ipinagkatiwala niya sa kanya, may kakayahan siya na tuparin yun. Nakita rin natin itong si Samson, isa sa mga dakilang hukom ng Israel. At iniisip-isip nga ng ilang tao na si Samson ay may mga balikat na singlapad ng pintuan ng kamalig. Ngayon, kung ganun yun, ay walang bagay na nakapagtataka doon na makita ang ganung lalaki na papasanin ang pintuang bayan ng Gaza at lalakad pasan-pasan yun. O hablutin ang isang leon at ahapakin yun. Pero alam nyo, si Samson ay isa lamang muntit maliit kung sa salitang lansangan, maliit na pipitsuging muntit maliit na mahina't detirintasang buhok na lalamya-lamya't sanggang dikit ni nanay, 7 detirintasang buhok. Kakaiba nga yun. Pero itong niisip nilang lalaki na napakalakit matikas na 10 talampakang lalaki na susunggaban lang yung leon ng ganun-ganon ay siyempre naman at mapapatay niya yun. Pero ang kakaibangang bagay rito, ang munting lalaking ito ay para bang walang magagawa hanggang sa lumukob sa kanya ang espiritu ng Panginoon. Di nga ito sa gana ni Samson, ang espiritu ng Panginoon ito. Yan din ang rason kung bakit hindi yon sa gana ng mga alagad. Pinili silang lahat ni Jesus. Lahat halos sila'y ni walang sapat na edukasyon para mailagdaman lang ang kanilang pangalan. Hindi siya pumili ng mga saserdote. Hindi siya pumili ng mga teologo. Pumili siya ng mga mangingisda at mga pastol, mga mangmang at di nakapag-aral, nang sa gayon ay kanyang kukunin yon sa kanyang kamay at mula sa wala ay gagawa ng natatanging bagay mula roon. Yun ang kanyang kalikasan. Kaya hindi nga siya kumukuha ng sinanay ng mga eskwelahan at sinanay ng mga eskolar, kumukuha siya ng isang bagay na napagtatanto nito na siya'y hamak lamang, kanyang pagtutuunan yun ng pansin at gagawa ng bagay na natatangin mula rito. Natuklasan din natin na itong si Samson ay isang Nazareo, may 7 mumunting tirinta siya na nakalaylay sa kanyang likuran. At sa tuwing dumarating sa kanya ang Espiritu ng Panginoon, siya nga'y walang kinatatakutan. Bakit? Siya kasi'y porsigido hanggat nararamdaman niya ang pagkakatalaga sa kanya bilang Nazareo. Hanggat nakakapanya sa likod niya at nararamdaman niyo mga tirintas na yon, batid niya na siya'y nasa kalooban ng Diyos at walang kahit anong makakagapos sa kanya. Di siya kayang gapusin ng siyudad, di siya kayang patayin ng leon. Pumulit siya minsan ng buto ng panga ng isang mula at tuyong-tuyo na yun. at nagawa pa rin niyang gapiin ng 1,000 mga Pilisteo gamit yon. Alam niyo ba na yung mga turbanting yon, mga tansyong turbanting yon, ay nasa lampas 1 pulgada ang kapal? Alam niyo ba kung ano mangyayari kung yung matanda disyerto sa tuyong buto na yon ay iaampas sa ganon? Aba, sasambulat ngayon sa milyon-milyong piraso. Pero tumindig nga siya roon, 1 kamay lang ang gamit, gamit itong buto ng panganang mola, at pinagahampas niya yon sa kanilang ulo at pumaslang ni 1,000 mga Filisteo. Bakit? Siya kasi porsigido. Sa tuwing nga hampas niya, nararamdaman niya yung nasa rayong pagkakatalaga sa kanya na kumikilos sa likuran niya. Gaano pa kayang kikilos yon sa iglesia ngayong gabi na nagsasabing kayo'y naipanganak na sa Espiritu ng Diyos, tatayo sa pagtitipon at kitang-kita naman ng katibayan na nagbangong maguli ni Jesus Kristo at sinasabi-sabing taglay niyo ang Espiritu Santo at tapos maupo na lang at ahayaan lang niyo si Satanas na itulak-tulak kayo gaya ng ginagawa niya? Kakaiba naman yata yan. Hanggat nararamdaman niyo ang presensya ng Espiritu Santo, nalalaman na ito'y kanyang salita at kanyang pangako para sa panahong ito, dapat nga kayong maging porsigidong sumulong hanggang sa tapos na ito. Pagka masigasig, manatili lang kayo rito. Ipinangako ito ng Diyos, hindi ito sa ganang inyo. Ang Diyos ito. Dumako naman tayo sa munting Birheng Maria. Ngayon sa mga kababaihan naman. Ngayon, si nga isang ordinaryong dalaga lamang na nakatira sa isang talagang masamang bayan na mas masahol pa sa Topeka. At doon siya nakatira, pero siya'y namuhay ng isang tuwid at malinis na buhay at nakatakda na siyang ikasal noon sa isang lalaking nagngangalang Jose. At isang araw, habang nasa dansya noon patungo sa isang balon para sumalok ng tubig, hayat may maningning na liwanag na lumitaw sa harapan niya. At may isang anghel na tumayo roon, ito ngang si Gabriel, at sinaysay sa kanya na siya'y magdadalang tao na walang sisiping na lalaki sa kanya. At nung panahon ding yun, binanggit din yung tungkol kay Elizabeth na kanyang pinsan na may katandaan na asawa ni Zacarias at siya'y naglilihi sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, itong si Maria, nakikinita niyo naman siguro kung paanong magiging tampulan siya ng katatawanan ng mga tao na isiping ang batang-batang dalagang ito na katipan ng isang binata, magkasintahan sila, at tapos hetong lalantad na magiging nanay na siya. Pero hindi na yun mahalaga sa kanya. Siya'y naparoon sa presensya ng Diyos. Napakinggan niya ang tinig ng Diyos. Hindi niya alintana anumang panlilibak ang gawin ng mga tao o pagtatawa ang gawin ng mga tao o anong sabi-sabihin nila tungkol doon. Siya'y porsigido. Doon nga sa bulubunduking lalawigan ay siya'y humayo. At ang mga kababaihan nung araw ay di katulad ng mga kababaihan ngayon na lalabas sa daan na nakashorts lang at 2 araw na lang manganganak na. Pero lalantad ng nakaganon sa harap ng mga kalalakihan, kahiyahiya yun sa sangkatauhan. Siya nga, ikinubli niya ang kanyang sarili. At itong si Munting Maria ay nagpunta nga roon bago siya maging nanay at naparoon siya sa bulubundukin ng Judea para makipagkita kay Elizabeth. At noong mga panahong yun ay kinukubli rin ni Elizabeth ang kanyang sarili, walang duda, isang umaga, habang nakatanaw siya mula sa kurtina, nakita niya itong dalaga na paparating, nagmamadali, at nakilala niya na yung pinsan niya ito, si Maria. At gaya ng mga kababaihan noon, ay pananabik nga sila na makita ang isa't isa. Ganun na lamang ang halaga nila sa isa't isa. Sumalubong siya doon marahil at tinabot niya ang kanyang mga bisig at niyakap ang pinsan at kinumusta siya. At sabi niya, nauunawaan ko na magiging nanay ka na. Oo, sabi niya, alam mo, ako'y magiging nanay na rin. Oo, ikaw pala't si Jose ay naikasal na. Hindi pa kami kasal. At nakita niya ang mga senyales na siya'y magiging nanay na talaga. Sabi niya, ibig mo bang sabihin, iha, na ikaw at si Jose ay hindi pa kasal at sa kabila nun magiging nanay ka na? Oo, paano ito nangyari? Ang Espiritu Santo ay lumilim, kaya't nililiman ako. Sinabi yun ng tinig ng Diyos. Tapos sabi, batid kong magiging nanay ka na rin. Sabi niya, oo nga, pero 6 na buwan ko na itong dinadala. At ako'y alalang-alala dahil di pa gumagalaw ang sanggol. Ngayon, kahit sino'y nalalaman na ganap nga yung di pangkaraniwan, 2 o 3 buwan pa lang, at ramdam na dapat yung buhay doon. Pero lumipas na doon ang 6 na buwan, wala pa rin senyales ng buhay. Ngayon ang sanggol ngang yun ay patay. 6 na buwan ng walang buhay. Sinabi niya tuloy na alalang-alala siya doon. Sabi niya, pero ang Espiritu Santo'y bumaba sa akin. Sabi ni Maria kay Elizabeth, bumaba ang Espiritu Santo sa akin, at nililiman ako, at ang sabi magkakaroon ako ng isang anak na lalaki, at siya yung magiging anak ng Diyos, at tatawagin ko ang kanyang pangalan na Jesus. At nung pagkasabi na pagkasabi nung pantaong pangalan na iyon ng Diyos, Jesus, masabi ng mortal na labi, masabi ng isang tao, nagkaroon ng buhay yung patay na sanggol sa loob ng sinapupunan nung isang babae at natanggap ang Espiritu Santo. At kung may kapangyarihan ngayon na gawin yon sa isang sanggol na patay doon sa sinapupunan nung nanay, anong lalong higit nga na ipangyayari ito sa iglesyang ipinanganak na muli? Nung unang masambit ng mortal na labi ang pangalan ni Jesus Kristo, isang patay na sanggol sa sinapupunan ng nanay niya nagkaroon ng buhay at natanggap ang Espiritu Santo. Ano't pumarito sa akin ang ina ng aking Panginoon? Sabi ni Elizabeth, sapagkat pagdating sa aking mga pakinig ng iyong pagbati, lumukso sa tuwa ang aking sanggol sa aking tiyan. Samantalang ngayon, inaangkin nating taglay-taglay natin ang Espiritu Santo at tapos naduduwag naman dito, natatakot na sumulong, kinakailangan na nating maging porsigido. Kung totoong taglay na kasi natin ang tunay na Espiritu Santo, tayo'y magiging porsigido. Ngayon, napapalayo na ako maigi, lumalayo, napapalayo na ako sa teksto ko. At eto lang at oras na, halos para simula ng pila sa pananalangin ngayon. At di pa ako nakakadako sa mismong teksto ko. Maiksi na lamang po. Itong babae na tinatalakay natin, itong Seropenesang babae, siya isang Griego at nakapakinig siya minsan tungkol kay Jesus. Ngayon, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. At nakapakinig nga siya. At sa kung anong paraan, ang pananampalataya ngay nakakahanap ng mapaghuhugutan na di makita-kita ng iba. Sasabihin ng Dr. Marahil, anak, ginawa ko ng lahat ng makakaya ko para sa iyo. Nasa dulo na siya ng kanyang hangganan. Hanggang doon lang ang kaya niyang gawin. Sinuri na niya yon bago pa man at wala na talaga siyang magagawa pa. Pero kita niyo, ang pananampalataya ngay nakakahanap ng mapaghuhugutan na walang kaalaman lamang siyentipiko tungkol doon. Di yun kayang patunayan ng siyensya. Dahil ang pananampalataya, ang buong kagayakan ng Diyos ay sobrenatural. Ano ba ang kagayakan ng Diyos? Pag-ibig. Ano nga ba ang pag-ibig? Sige't patunayan nyo nga sa akin gamit ang siyentipikong pamamaraan kung may ganyang bagay talaga na ang tawag ay pag-ibig. Saan ito nakalagay? Kayo, ilan dito ang umiibig? Itaas niyo po ang inyong kamay. Umiibig sa asawa nyo, umiibig sa kapatid nyo, umiibig sa kaibigan nyo. Bueno, gusto kong may isa rito, gamit ang siyensya, na patunayan sa akin kung anong bahagi mo riyan ng pag-ibig. Saan nyo ito pwedeng bilhin? Saang bilihan ng gamot? Gusto ko na isang tumpok nito. Pag-ibig, kagalakan. May kagalakan ba kayo? Kapayapaan? Pagpapahinuhod? Kaamuan? Pagtitiis? Ano nga ito? Ang lahat ng ito ay sobrenatural. Ang Diyos ay sobrenatural. Di mo pwedeng patunayan ang Diyos sa siyentipikong pamamaraan. Basta pinaniniwalaan nyo lang ang Diyos, pinaniniwalaan nyo lang ito. Kung di kayo naniniwala rito, kaya't ang isang taong magsasabing lahat ng bagay na di kayang patunayan gamit ang siyensya ay di kinikilala, di yun tama. Kung gayon, ang taong yon ay di maaaring maging Kristiyano. Kinakailangan kasing maniwala ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya ay naniniwala tayo sa Diyos, hindi sa pamamagitan ng edukasyon, ni sa pamamagitan man ng teolohiya, bagkus sa pamamagitan ng pananampalataya ay naligtas kayo. Pansinin nyo, ang pananampalataya ngay nakakahanap ng paghuhugutan na di makita-kita ng iba. Ang salita niya isang tabak, mga Hebreo 4.12. Ang sabi diyan, ang salita ng Diyos ay mas matalas kaysa sa tabak na may dalawang talim. Kumikilala maging ng mga pag-iisip, mga haka nito na nasa puso. Yan nga ang salita ng Diyos. At ang tanging bagay na maaaring humawak doon sa tabak na iyon ay yung kamay ng pananampalataya. Wala nang iba pang maaaring makagawa nun. Wala nang iba. Kinakailangan niyong ibaling ang tingin niyo sa labas ng pagiging siyentipiko. Sa inyo kasing siyensya, edukasyon, ay di niyo magagawang hawakan ng tabak. Di niyo kayang gawin yun gamit ang edukasyon. Masyadong maraming pasikot-sikot. Masyadong komplikado. Nagagawa lang nitong itatwa ang sarili nito at lahat ng iba pa. Kaya di mo magagawa yun. Sinabi ni Jesus na ito'y inilihim sa inyo, kaya kalimutan nyo na. Hindi nyo ito malalaman, inilihim ito. At sa tuwing maglilihim ang Diyos ng ano pa mang bagay, talagang natatago ito. Yan ang dahilan at kayo'y tunay na natatago na kung isa kayong Kristiyano. Sapagkat kayo nangamatay na at ang buhay nyo ay natatago na sa Diyos, kay Jesus Kristo, at may tatak na ng Espiritu Santo, papaano pa kayong mahahanap ng Diablo? Di nga niya kayang gawin yun. Kayo'y natatago na. Diyos mismo ang nagtago sa inyo. Amen! Napakadakilang dako nga na matataguan sa sinapupunan ni Jesus Kristo. Ngayon, pananampalataya nga ang humahawak dito, ang may tangan nito. Ngayon marahil di kayo ganoong kalakas sa bisig ng pananampalatayang yun na di nyo kayang gumawa ng butas na paglalagusan at makalakad doon gaya ng nagagawa ng iba. Pero magpursigi lang kayo ng magpursigi. Darating at darating din sa puntong yun. Panghawakan niyo lamang ito. Marami siyang naging hadlang, itong munting babaeng Griego na ito. Pero ang pananampalataya niya ay walang kahit anong hadlang. Ang pananampalataya niya ay walang balakid, walang kahit anong makakahadlang sa pananampalataya. Di ko alintana anumang sabihin ng iba, pero walang kahit anong makakahadlang sa pananampalataya. Tingnan nga natin ang mga marahil na maaring nangyari noon sa kanya. Marahil siya ay meron marahil may nagsabi sa kanya minsan, isa kang Griego, ang denominasyon mo ay di naman sumusuporta sa pagtitipon niya. Pero siya ngay porsigido ano't anuman. Siya ay magpupunta at magpupunta ano't anuman dahil siya ay nakapakinig. At ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, di sa pamamagitan ng pakipagtulungan, bagkos sa pamamagitan ng pakikinig. Pansinin, marahil ay nasabi nila ito na ikay Griego, hindi ka nila kauri ng lahi. Ikay, hayat, ayan nga, iba ang kulay ng balat nila sa iyo. Iba ang lahi nila. Nangyari man yun, di pa rin siya natinag nun. Di siya nagpatinag dun. At marahil may ilan sa kanila ang dumating at nagsabing, ngayon kalokohan lang yan. Lipas na ang panahon ng mga himala. Wala na mga ganyan ngayon na naririnig mong pagpapagaling daw. Ang lalaking yun ay kung sino lang yan na panatikong basta na lang sumulpot. Siya nga naman, napakarami nilang iba't ibang uri ng peking personalidad doon. Pero may isang tunay na talaga sa isang dako na nagpapangyari ng ganung mga bagay. Tama. Ngayon sabi, lipas na ang panahon ng mga himala. Wala nang mga ganyan ngayon. Kung sino-sinong panatiko lang ang nasa dakong yon. Mga kunting mabibilang mo na nagkaroon na tayo dati ng mga ganyan noon. Pero sa kabila nun, may kung anong bagay nga na tumimo dun sa babae. Siya'y nanatiling porsigido. Ang araw ng mga himala ay marahil lumipas na doon sa isang yon na nakausap niya. Pero hindi nga ito lipas sa kanya. Marahil lipas na sa ilan sa mga nakakalubilo mo. Pero hindi sa iyo, kung may taglay kang pananampalataya. Marahil may isa pang grupo doon, marahil mga kababaihan na nakatayo sa isang sulok sasabihin, Martha, sana'y walang pangalang Martha rito. Martha, alam mo, iiwan at iiwan ka ng asawa mong lalaki kapag nagpunta ka sa pagtitipong yon. Ngayon, alam kong ang anak mong babae may epilepsy, pero heto sinasabi ko nga sa iyo, yung pagpunta mong yan, kapag nahuli ka ng asawa mong pupunta ka doon, ang asawa mo'y miyembro ng prestihiyosong mga kapisanan at mga samahan sa syudad, kung pupunta ka doon, ihiwalayan ka niya. Hindi nga yun naging hadlang sa kanya. Magpupunta at magpupunta siya. Ano't anuman, umangkla ng mainam ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay walang nalalamang balakid. Bueno, heto rin, marahil may isa na naman grupo doon sa isang sulok na ang sabi, alam mo, magiging tampulan ka ng katatawanan ng buong simbahan dahil magpupunta ka doon ng wala man lang katuturan at malalaman ng mga tao yung pagpunta mo doon. At kapag nagkaroon ka ng pakikisama sa mga nandun, ikaw nga'y magiging tampulan ng katatawanan ng mga tao. Tatawanan ka ng lahat. Di siya natinag noon. Hindi talaga. Siya'y porsigido. Marahil may ibang grupo doon ang nagsabi, ititiwala ka nila sa iyong simbahan, ibabalik na nila sa iyo ang card mo ng pakikiyanib. Sa kabila noon, siya'y porsigido pa rin. Hindi siya nunahadlangan kahit konti. Bakit? Hawak-hawak na niya ng mainam ang pananampalataya. Kung may oras lang sana ako na lumagi rito ng 4 na oras, at isaysay lang sa inyo ang mga katulad din noon na karanasan ng mga kababaihan at kalalakihan at mga bata na nasa bingit na ng kamatayan. Hayat sa mga dokumentong inilabas ng mga doktor, sila'y buhay na buhay ngayong gabi sa biyaya ng Diyos dahil may bagay na kumapit ng mainam sa kanila. Itong pananampalataya, yon ang pinakapunto. Sige, nalampasan niya ang lahat ng mga balakid na yon, lahat ng mga kritiko, lahat ng pagtatawa, lahat ng ihiwalayin ka ng asawa mo. Babawin na nila ang card mo ng pakikisama sa simbahan, kinakailangan mo na maghanap ng iba, ititiwalag ka palabas, babansagan kang holy roller. Di siya nahadlangan nun, dahil nakita niya mismo ang Diyos. Narinig niya mismo, at ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at alam nga niya na may ilang pinagaling. Kaya bakit hindi pwedeng mangyari ang pagpapagaling na yon sa anak niyang babae? Ayan nga, nilampasan niyang lahat yon. Sa wakas, nakarating na rin siya sa paanan ni Jesus, at pansinin niyo, tila nakakagulat nga ito. Marami ang nag-iisip na basta't nakarating na sila doon, yun na yun. Pero pasimula nyo pa lang yan. Nung makarating na siya doon kay Jesus, grabing laking pagkadismaya noon sa kanya o sa atin marahil dito sa panahon natin ngayon. Sinabi nga ni Jesus na di siya ipinadala para sa lahi ng babaeng yun. Kung nangyari yan sa inyo na mga Pentecostal ng panahon ngayon, aba, baka magtaas ilong kayo't lalakad doon palayo at sasabihin, ganun ba? Kung di nila ako gusto sa assemblies, sawanes ako sasapi. Kung di nila ako gusto doon, sa Church of God ako magpupunta. Di ko kailangan pagtiyagaan ng walang kabuluhang bagay na gaya niyan. Yan ang dahilan kung bakit naglaho ang mga himala sa kaiglesyahan. Yan ang dahilan kung bakit nawalang pananampalataya sa kaiglesyahan. Kita nyo? Maging si Jesus, ang mismong Diyos na. Pakinggan nyo ito. Yung mismong Diyos na pinuntahan niya para sambahin na nagpabago sa kanyang kaisipan. At kaya siya ay nagtungo doon para sampalatayanan siya. Abay, nung makarating siya sa kanya, malamig na pakikitungo lang ang natanggap niya. Naalala niyo ba yung nabanggit ko kagabi tungkol sa mga hybrid na bulaklak at iba pang bagay? Ang pagkakristyano ngayon ay kopya na lamang, hindi na orihinal. Kung taglay nyo kasi yung orihinal na bautismo, gaya nung tinaglay nila nung panahon na yon noong una, ang Pentecostal na iglesia sana ngayon ay magiging wala na sana nga hadlang sa inyo. Magmimistula itong bahay na nasusunog sa tuyong klima at ginagatungan ng malansangang hangin. Walang makakapigil doon. Magliliyab at magliliyab yun. Pero ano na itong narito ngayon? Hindi, ibang grupo na itong narito ngayon. Sa opinion ko lang, isa na lamang itong kopya. Pansinin, malamig na pakikitungo ang ibinigay niya doon sa babae. Ngayon, tinatapik-tapik natin ang mga tao sa balik at, sige, pangako ko sa iyo, kung pupunta ka, isisingat ko itong card mo sa aklat ko rito, itong liha mo, at titingnan ko kung ano magagawa ko. Sige, isasangguni natin ito sa lupon ng mga diakono, at titingnan namin kung may dudulog ka namin sa lupon ng mga diakono o ano. Ganyan ang pamamaraan nila sa panahon ngayon. Nakikita nyo ba kung anong klaseng grupo ang meron tayo ngayon? Pero heto nga't nung makarating na yung babae doon, nang sabi niya, hindi ako isinugo para sa iyong lahi. At maliban pa doon, ano pat sila'y mga grupo ng mga aso lamang? Oh, grabe! Ano kayang gagawin natin sa sitwasyong yon? Ano kayang gagawin nyo? Itanong nyo yan sa sarili nyo at maging tapat lamang kayo. Di lang kayo napansin, aba, di lang kayo naipanalangin nung unang gabi, sasabihin nyo agad na di na kayo babalik, tapos sasabihin mo may pananampalataya ka? Siya nga kaya? Sige, ngayon alalahanin nyo. Ang tape na ito ay nakakarating sa iba't ibang panig ng mundo. Di lang dito ang itinuturo ng daliri ko. Tumuturo ako sa lahat ng dako, kita nyo? Siya nga, kayo, ayaw niya nang bumalik. Ayaw na, ayaw niya nang maupot pakinggan ang buong pagtitipon hanggang sa matapos ito, kita nyo? Siya nga, may pananampalataya ako? Siya nga kaya? Pero heto't tinawag siyang aso, yun ang pinakamababang pwedeng maitawag o sa kanila nung panahon na yun noon, isang maruming hayop, kasi ngayon halos sambahin na ito. Heto nga't ang isang babae kukuha ng munting gagiliw-giliw na aso at aalagaan yun ng gaya ng pag-aalaga ng isang ina. At ayaw niya kasi magkaanak dahil gusto niyang gumala lang sa labas sa mga sayawan at kasiyahan at gawin lang yun. At wala siyang panahon para sa anak niya sana. Alam niya kasing pwede namang ikulong lang niya ang isang aso sa maliit na kulungan kung saan at isama-sama yun. Ganun nga, kita nyo? Ayaw niyang magkaanak at tapos magpupunta ng simbahan na taawit sa koro, magsusuot ng shorts, pantalon at kung ano pa at tatawagin niya ang sarili na Kristiyano, putulang buhok at sa kabila nun ay nasasabi pa rin niyang nakikipagbuklot siya sa Diyos samantalang sinasabi ng Biblia na wala siyang ugnayan. Yun ang totoo. Hindi ko alintana. Pakinggan nyo. Sasabihin nyo, napakaliit na bagay lang naman ito. Ano ba yung pinagsasabi mo? Sa pasimula, isang salita lang ang nagbunsod ng lahat ng karamdaman at kamatayan. Ang siyering Diyos sa pinakadulo ng aklat ay nagsabi, ang sino mang mag-alis ng isang salita mula rito o magdagdag ng isang salita rito. Kaya kahit ano pa yung nagagawa nyo, kahit gaano bang kabanal kayo sa palagay nyo, kahit gaano bang karaming beses kayo magtatalon ng taas baba at humagulgol, magsalita ng iba't ibang wika, magtatakbo ng parot parito, o ano pa man yung inaadhikan yung gawin, o mamigay man sa mahihirap, o ano man kayo, hindi yan yun. Binali mo ang salita, at isang salita lang ang mabali, di na kayo makakabalik pa doon sa loob. Yun ang ganap na katotohanan. Isang salita lang, tumatanggap nga kayo ng credo, imbes na ang salita. Dahil mas akma ito sa inyo. Yan ang dahilan kung bakit ang mga tao ay nagsisianib lang ng madali sa iglesia at aanib sa ganito, ganoon at doon sa isa pa at maupo lang doon. Abay, samahan lang yan kung ganon. Hindi yan iglesia. Ipinapanganak kayo sa iglesia, sumasabi kayo sa samahan. Pero kayo'y ipinapanganak sa isang iglesia, sa mismong iglesia, hindi sa isang iglesia, sa mismong iglesia, isa lang naman ang iglesia. At kayo'y, ako ngayon nasa pamilya Branham na ng 55 taon na, at ni minsan ay di nila ako niyaya na umanib sa pamilyang ito. Ipinanganak ako doon. Siya nga. Oo, tinanggihan siya, tinawag na aso, pero kumapit pa rin ang babaeng yun. Kita nyo? Siya'y may pananampalataya. Siya'y bigo sa mga kaibigan niya, bigo sa mga kababayan niya. Lahat ng mga ito'y pinipilit siyang hadlangan. Pero sa kabila ng samot-saring binabato sa daan niya, Ipinapakita lang niya na sinisikap ni Satanas na paurungin ang dalisay na pananampalataya. Pero di niya magawa. Di narintana anuman ang sabi-sabi ng iba. Nananatili yon sa kaybuturan. Siya'y nagpursige. Siya'y sumulong lang. Nakarating nga siya kay Jesus at ang sabi naman ni Jesus, hindi ako isinugo sa iyong lahi, hindi ako isinugo sa iyong iglesia, hindi sila nakikisa rito. Ano ba naman sila't grupo lamang ng mga aso? Ayan nga, sa kabila nun ay sumulong pa rin siya. Ang sabi, ako, naparito ako para pagalingin ang mga ito na akin, na ang pagparito'y di para pagalingin ka. Hindi nararapat para sa akin na kunin ang tinapay ng mga anak at ipamigay ito sa inyo ng mga aso. Sabi ng babae, katotohanan niyan, Panginoon. Amen. Sa tuwi na itatanggapin ng pananampalataya ang salita na katotohanang talaga yon. Amen. Ngayon, kung gusto niyong humawak sa kredo, gawin niyo. Pero ang pananampalataya, totoo at tunay na pananampalataya, tatanggapin at tatanggapin nito ang salita na yun ang katotohanan. Ang sabi ng babae, katotohanan, Panginoon. Subalit, maaari namang kainin ng mga aso ang mga mumu sa ilalim ng dulang ng mga anak. Natumbok nun. Ang babae ngang yun ay hindi isang halamang pinatubo sa painitang bahay. Hindi siya isang hybrid na halaman na basta matawag lang na mananampalataya, gaya ng mga tanim natin sa panahon ngayon. Taglay-taglay niya ang tunay na pananampalataya. Tinanggap niya na siya'y tama namang talaga. Kaya't di naman niya hinangad yung lahat ng tinapay na kinakain ng mga anak. Mga mumulang ang inaasam-asam niya. Tayo may ugaling kukunin natin yung pinakamainam o huwag na lang. Lalayasan nga natin yon at tapos sasabihin natin, may pananampalataya kami. Kung di tamang trato nila sa akin, abay lalayas ako. Di yan pananampalataya. Di ganyan ang pananampalataya. Yung pananampalataya'y yung nandun nga. Ang sinisikap ko ngang sabihin sa inyo mga kaibigan, tayo ngay magdadaos ng pila para sa pananalangin isa sa mga gabing ito. At ayaw kong makakita ni isang stretcher, silyang degulong, saklay o ano paman, maliban doon sa mga iuwanang nakalapag sa sahig at ang mga tao'y magsisilakad na, kita nyo? Maliban nga na lumapit kayo na may tamang uri ng paglapit, wala kayong matatanggap na anuman. Siya nga, ang mangyayari, lalapit lang kayo rito at papatungan kayo ng kamay at lalabas na kayo. Yun nga'y walang ikabubuti. Dapat tiyak nyo sa sarili nyo kung ano itong ipinarito nyo. Ang lumalapit sa Diyos ay dapat na sumampalataya. Masdan, alalahanin nyo, ni Minsay di pa siya nakakita ng kahit anong himala. Isa siyang Griego. Alam niya, isa siyang Hentil. Ni Minsan ay di pa siya nakakita ng kahit isang himala. Pero sa kabila nun, ay may pananampalataya siyang may ganun talagang dakilang bagay. At taon bawat taon, at araw bawat araw, nakakakita tayo ng mga himala at di man lang makapanatili ng isang oras o dalawa. Siya nga'y katulad nung si Rahab na patutot. Si Rahab ay di na nagnais na yung babaeng Hentil. Hindi na siya nagnais na makita kung paano manamit si Josue o makita si Josue mismo. Ang sabi niya, narinig ko't ako'y nananampalataya. Ganun lang, narinig niya at nanampalataya siya. Sinabi ni Jesus, dahil sa sabing ito, naging tama ang kanyang paglapit sa kaloob ng Diyos. Tandaan niyo, siya ang kaunaunahang Hentil na ginawa ng isang himala dahil sa kanyang pananampalataya. Tinatanggap ng pananampalataya na ang salita'y tama. Nagpapakumbaba ito, gaya ng ginagawa nito sa panahon ngayon. Si Martha, sa presensya ng Diyos, si Martha, kapatid na babae ni Lazaro, siya ngay nagpakumbaba sa presensya ni Jesus, at siya ngay naging masigasig nung dumulog siya doon. Sabi niya, Panginoon, kung narito ka sana, disin sana'y hindi na matay ang aking kapatid. Ngunit gayon paman, anumang hingin mo sa Diyos, ay ipagkakalob sa iyo ito ng Diyos. Sabi niya, ako ang pagkabuhay na maguli at buhay, ang sumampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi na mamamatay kailanman. Sinasampalatayanan mo ba ga ito? Tandaan nyo, may karapatan nga siya na pagsalitaan siya. Nagsugo siya para sunduin sana siya ng dalawang beses nung ang kapatid niyang lalaki may sakit pa. Hinayaan lang na mamatay. Pero nakita nyo nga, may pananampalataya siya. Alam niya, at kung yung babaeng sunamita sa kapanahunan niya, nung mamatay ang kanyang anak, eto't nanampalataya siyang ang Diyos ay nandun sa propetang yon kay Elias, at siya'y nang hawakan ng mainam kay Elias. Sabi niya, habang ang Panginoong Diyos ay nabubuhay, at buhay ang iyong kaluluwa at di patay, hindi kita iiwan. Siya'y masigasig. At di nga malaman ni Elias kung anong gagawin niya. Pumasok lang siya dun sa silid. Nagparot-parito sa paglakad hanggang sa ang Espiritu ng Diyos, ang presensya ng Diyos ay dumating. Dumapa siya doon sa ibabaw ng paslit. 7 beses itong bumahing at nanumbalik ang buhay. Dahil may isang tao na sadyang nagpakasigasig. May isang tao na nanghawakan ng mainam sa pananampalataya upang dumulog sa tao ng Diyos. At alam nga niya na kung ang Diyos ay nandun noon kay Elias, gaano pa kayang lalong higit na si Aaron mismo sa kanyang sariling anak? Alam niya, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At sa presensya roon ni Jesus, siya'y naging masigasig. Si Jesus nga'y mistulang pinababalik na siya at ang sabi, babangon siya. At lahat ng yun, at iba pa. Pero siya'y naging masigasig. Namayani siya sa bawat kritikong nagsasabing, ngayon nasaan na yung sinasabi mong programa nyo ng bakalangit na pagpagpagaling? Nasaan na ngayon yun? Patay na ang kapatid mong lalakit na kalibig na dun ngayon. At ang pastor ay mistulang pumuslit ng bayan hanggang sa mamatay ang kapatid mo. At tapos ngayon lang babalik, pero hindi ngayon naging hadlang sa daraanan niya. Namayani siya sa bawat kritiko hanggang sa makarating siya sa kanya, nakamit niya ang hinihiling niya. Ngayon, eto nga di pa katagalan, naalala ko lang doon sa tabernakulo. May nakikita kasi akong ilang mga kapatiran na kaupo rito na mula sa tabernakulo ngayong gabi. May isang ginang, dumating ako sa simbahan at may idinadaos kami doon halos bawat gabi na gaya nung idinadaos natin ngayon dito sa pagtitipon natin. At minsan nung kami, di ako mananalangin sa mga may sakit nung gabing yon. At may isang ginang nga doon na nanggaling pa ng California. May tumor siya. Yung tumor na yun mismo'y 50 libra ang bigat. At mangyaring pinaupo nila siya sa likuran. At sinabihan siya na di kami mananalangin para sa mga may sakit nung gabing yun. Magsasalita lang ako nung gabing yun dahil kagagaling ko lang noon sa isang pagtitipon. At nung palabas na ako sa pintuan sa likod, inalalayan siya nung dalawa sa mga diakono sa bahay habang sakay-sakay sa isang silyang degulong at pinaupo siya doon sa tabi ng pinto at doon mismo sa lapag. At nung palabas na ako, hinawakan niya ako sa bintiko sa pantalon nung palabas na ako. Sabi niya, kapatid na Branham, isang bagay lang ang hinihiling ko sa iyo. Patungan mo lang ako ng kamay. Sabi niya, mawawala na itong tumor ko. At singay halos parang ganito. Halos 6 linggo matapos yon, dumalo siya sa isang pagtitipon at nagsama siya ng mga kapatirang babae sa silid para siya sa atin nila siya. Nang di man lang dumaraan sa kahit anong operasyon, ni katiting na tumor ay wala silang nakita. Kahit na hindi noon gabi para manalangin sa mga may sakit, siya'y naging masigasig. Natamo niya ang kahilingan niya. Natagpuan ng pananampalataya ang dako nitong paglalagyan at kumapit doon ng mainam. Si Micaiah, magtatapos na ako sa ilang sandali. Si Micaiah, sa harapan ng 400 bihas at sinanay ng mga saserdote, mga propetang Hebreo na nasa kanila na ang lahat, sabi nun, umaroon ka, Micaiah, o't pinatalsik ka sa pangministrong samahan na yon sa dakong yun noon. Pero kung magsasalita ka lamang ng gaya ng ginagawa nila ngayon, at sasabihin mo kay Ahab na umahon siya sa labanan, kasama si Ahab at si Josaphat na umahon sila sa labanan, at naisip nga namin, na sa ganun ibabalik kanila sa samahan. Sabi niya, hanggat buhay ang Panginoon, sasabihin ko lamang ang sasabihin niya sa akin na sabihin, Diyos, kami pagkalooban mo ng mas marami pang Micaiah, kita niyo? Kaya naghintay siya. Nung gabing yun, dumating ang pangitain. Siniyasat niya ang pangitain niyang yun sa salita. Ayan nga't, ang sabi ng salita ng Diyos, si Ahab, ihimuran ng mga aso ang dugo niya, gaya ng ginawa nila kay Nabot. Kaya heto na't nakita natin na ang pangitain niya ay saktong-sakto dun sa salita. Siya nga'y naging masigasig nung lumakad siya doon nung sumunod na araw. Sabi, umahon kayo, ngunit nakita ko ang Israel na nangangalat sa mga bundok na gaya ng mga tupa na walang pastol. At yung punong saserdote doon, o mataas sa mga propeta, lumapit, sinampal siya sa bibig, at ang sabi, saan nagtungo ang Espiritu ng Diyos nung lumabas ito mula sa akin? Sa kabila nun, hindi inintindi ni Micaiah ang sinabi nila. Tumindig siya doon, sabi nun, ipiit niyo ang taong ito sa looban, sabi ni Ahab, at ipiit niyo siya doon sa loob na looban, at pakainin siya ng tinapay at tubig ng kapighatian. Ako nang bahala sa kanya sa aking, sa pagbalik ko, sa madaling sabi, pugutan siya ng ulo o parang ganon. Sabi niya, kung makabalik ka nga, hindi nangusap ang Panginoon sa akin. Oh, alam na alam niya kung saan siya nakatindig. Walang kabuluhan anuman ang isip-isipin ng iba sa kanila. Nakakatiyak siya na napasa presensya siya ng Diyos. Narinig niya ang tinig ng Diyos. Saktong-sakto yun sa salita ng Diyos. Dapat nga tayong maging ganun din sa gabing ito. Yamang nakikita na natin ang oras na ito na kinabubuhayan natin at nakikita ang pangako sa araw na ito na ito nga'y ipinangako talaga ng salita ng Diyos. Anuman ang sabi-sabihin ng iba, salita na mismo ang nagsabi nito at paparito si Jesus upang ipakilala ang kanyang sarili. Pagka masigasig, yung lalaking bulag na pinatago ni Jesus o pinagaling, di niya kayang ipaliwanag o pangatwiranan ng kanilang teolohiya. Pero isang bagay ang nalalaman niya, siya'y may kasigasigan. Yung tatay at nanay niya'y di sila makaimik. Sabi nila, bueno, natatakot kami na baka palayasan nila kami dun sa sinagoga. At kaya ang sabi nila, tanungin niyo siya, siya'y nasa tamang gulang na? Sabi niya, sinong nagpagaling sa'yo? Sabi niya, isang nagngangalang Jesus na taga Nazareth. Sabi niya, Sa Diyos mo ibigay ang luwalhati. Sabi, nalalaman namin ng lalaking ito isang makasalanan. Sabi niya, ngayon, kung siya ngayon makasalanan o hindi, ay bagay yan na di ko nalalaman. Di ko masasabi. Pero sabi, isang bagay nga ang nalalaman ko, na ako'y minsan isang bulag, ngayon nakakakita na. Sabi nila, hindi namin nalalaman kung saan nagmula ang lalaking ito. Sabi niya, kakatuwang bagay naman yan. Itinuturing kayo ng mga tagapanguna sa panahong ito na nalalaman niyo dapat ang lahat ng mga espiritual na bagay at narito ang isang lalaki na dumating at pinadilat ang aking mga mata, gayong pinanganak akong bulag at gayon may hindi niyo nalalaman kung saan siya nagmula? Oh, siya'y masigasig. Walang bagay na makakatinag sa kanya. Nakausap niya kasi ang Diyos. Si Nathaniel nga'y di nag-atubili na tawagin siyang Panginoon, Hari ng Israel, sa harap mismo ng pastor niya at lahat ng naroon, noong isa-isay niya sa kanya kung nasaan nga siya noong isang araw bagong araw na yon. Hindi noon nag-atubili si Nathan. Yung babae sa balon, hindi niya alintana. Marami mang tao magsabi sa kanya na hindi naayon sa batas na siya'y magsalita tungkol sa namang bagay dahil isa siyang patutot. Nakatagpo niya isang taong noon pa may hanap-hanap na niya mula nung siya'y batang paslit pa lamang. Kaya't nalalaman nga niya na si Jesus ay lilitaw sa eksena na isang propeta. At natagpuan niya ang propeta na yon na siya mismo ang naging saksi na isinaysay sa kanya ang mga bagay-bagay na kanyang nagawa. Pigilan siya. Gaya ng sasabihin ko uli, para nga itong bahay na nagliliyab sa malinsangang hangin, di mo yun maapula. Ang puso niya ay nag-aalab sa kagalakan at kapayapaan. Pinatawad ang kanyang mga kasalanan. Nakita niya mismo ang Mesiyas. Nakita niya ang kanyang presensya. Nakita niya ang kanyang salita. Nalalaman namin na sa pagparito ng Mesiyas, sasabihin niya sa amin ang mga bagay nito. Subalit sino po kayo? Ikaw marahil ay propeta niya. Ang sabi niya, ako nga siya. At kung ang isang tao ay nakakagawa ng bagay na gaya nun, nang walang pagsisinungaling, kaya't nalalaman nga ng babae na yun na talaga ang Mesiyas, kaya nararapat lamang ng mabuting balita ay may pamalita. Ang dapat nga sana'y nandun na tayo sa ganun ding alap ngayong gabi, porsigido na'y pamalita sa lahat ng Espiritu Santo'y tunay na tunay sa panahon ngayon, na ito'y bumuhos na sa atin at ginagawang siya rin mga bagay na kanyang ginawa noon, at maging ang mga pangako sa oras na ito, hindi nga tayo ganun kaporsigido. Iniisip ko, totoo kayang tumimo na sa atin ito. Kita nyo, pansinin nyo yung babae sa balon. Isa na lamang, magtatapos na ako. May kalahating pahina pa ako rito ng mga tala. Pero gusto kong sabihin lamang ito sa pagtatapos ko. May naalala kong isang kwento. Pagkatapos ay mananalangin na tayo sa mga may sakit. Medyo matatagalan pa ito ng konti. Marahil 10-15 minuto. Pero pagtiisan nyo lamang po ako ng konti. Nasa Mexico City ako mga 3 taon na ang nakararaan. Ilan po rito ang nakakakilala kay kapatid na Espinosa? Sa mga Espanyol po rito. Bueno, sa palagay ko'y marami nga sa inyo. Interpreter ko siya. Nandun nga kami noon sa Mexico City. Ako lang yata, sa pagkakalam nila, ang nag-iisang protestante na naparoon sa dakong yun na tinaguyod ng gobyerno. Heto nga si General Valdivia, naalala niyo siya. Isa siya sa mga Christian businessmen na nakatanggap, naaligtas at napuspos ng Espiritu Santo at nakapasok nga siya sa gobyerno at kaya napaunlakan ako. At mangyaring, nagarkila kami ng ibang malaking arena doon. Nasa mga 1,000 rin ang mapagkakasya doon. Wala nga lang upuan. Kailangang tumayo ng mga tao. At kayo'y nag-aalangan na tumayo rito ng 2 o 3 oras sa silid na ito. Yung mga tao doon ay nakatayo sa init ng nagliliyab na araw sa disyerto sa dakong yun mula 9:00 AM hanggang 9:00 PM araw-araw. At may isang gabi, bumubuhos ng husto ang ulan. Nakatayo ang mga tao doon. At yung mga kabataang babaeng Mexicana, ang mga buhok nga nila'y basang-basat, nakalaylay sa kanilang mukha, at napakalakas ng ulan na di ko na halos makita yung kalahati ng mga tao roon. Di nga nila alintana yun. Pinangahawakan nilang mainam ang salita ng buhay. Naalala ko yung isang gabi doon. Kakapasok ko pa lang. 3 gabi lang ako doon. Yung entablado'y halos kasing laki nito, o marahil mas mahaba pa ng konti. May matandang lalaking bulag na lumapit doon sa entablado, at inalalayan nila siya para makasampa. Yung lalaking naroon katulungan ko, ang tawag ko nga sa kanya'y Manana. Ang ibig sabihin nga noon ay kinabukasan. Napakabagal niyang kumilos. Halos di nga siya makatiyempo sa oras at, bueno, palingalinga siya sa paligid at di siya makatiyempo sa oras at nananalangin na ako. At siya'y, at kaya ang tawag ko sa kanya'y Manana. Eto nang at pinasampa na nila ako doon sa likod ng isang malapad na pader sa isang hagdan at pinasampa ako doon sa entablado. Si kapatid na Jack Moore, ilan sa inyo ang nakakakilala sa kanya? Siya nga, sa palagay ko'y kilala niyo nga, at si kapatid na Jan Charit, at marami pa sa kanila na narito. Nandun sila noon sa entablado. Nung gabing yun, eto na't papalapit na sa entablado. Si Manana ang namahagi ng mga ticket, ng mga prayer card. Pero kasakasama niya si Billy sa paglalakad para makasigurado na walang magiging aberya. Mahalaga kasing nagkakaintindihan sila ng mga tao at naipapamahagi niya sa kanila yung mga prayer card. Pero nandun nga si Billy para tiyakin kung tama nga o hindi. Baka kasi ibenta niya ang mga yun. O ano bang gawin niya dun? O paboran niya ang ilang tao? Dapat ngang mabigyan ang lahat ng nagnanais na magkaroon ng prayer card. Kaya ang mangyaring nung gabing yun, nung tawagin na yung mga prayer card, may matandang lalaki doon na papalapit sa entablado nang nakayapak lang at yung binti ng pantalon niya ay gulagulanit, may hawak-hawak na lumang sombrero sa kanyang kamay, balot ng kordon. At nung makalapit na siya sa akin, siya ngay bulag at tiningnan ko yung matandang lalaki at nandun nga ako't nakatayo kasing ayos ng damit ko ngayon ang damit ko noon. May nagbigay nga sa akin noon ng maayos at bagong terno. May suta kong maayos na sapatos at yung kaawa-awang matandang lalaking yun doon. Gulagulanit ang kamiseta at punong-puno siya ng alikabok. Ayun nga siya, ganap na bulag ang mga mata niya. Kung anong ipinuti ng kamiseta ko ay ganong kaputi ang katarata niya. Tapos naisip ko, ano ba itong kalunos-lunos na bagay na ginawa ni Satanas? Yung kaawa-awa at matandang lalaking yun ay marahil di pa nakakatikim ng disenteng hapunan sa buong buhay niya. Ang ekonomiya nga doon ay masyadong hindi balanse. At sila'y, sige't isipin niyo po ito, sabihin na lang natin, si Pedro, si Peter, siya isang mason. Tumatanggap siya ng 30 piso kada araw, pero kinakailangan nga nilang magtrabaho ng 4 na araw, para maibili niya ang sarili ng 1 pares ng sapatos, kita nyo? At heto't papaano naman si Munting Pancho o Chico, yung mga mas batay nagtatrabaho sila sa dahong yun, at kakarampot na 4 na piso lang ang natatanggap kada araw, tapos 4 o 5 supling ang dapat pakainin. Ang gagawin nga nung tatay ay magpupunta doon at didilihensya ng konting ameba bean tortilla. At sa gabing ito, si Martina ay mabibigyan at si Munting Chico ay mabibigyan din. Pero isang nga sa magkakapatid ang mabibigyan. Ang di mabibigyan, kinakailangan nga nilang magtipid ng gusto. Nang sa gayon, makabili sila ng kandilang gawa sa grasa para masindihan yun sa gintong altar para sa mga kasalanan nila. Yun nga ang nagpapayamot sa akin. Kaya haya na nga. Ngayon, heto na't nakatayo na doon yung matandang lalaki. At may binubulong-bulong siya sa Espanyol. At may maliliit siyang rosaryo na nakapulupot sa mga daliri niya. At sabi ko sa kanya, tanggalin niyo po yan sa pamamagitan ni kapatid na Espinosa. At naisip ko sa isip-isip ko, itutuwid ko ang balikat ko. Marahil pwede kong hubarin ang Amerikano ko at ipaubaya sa kanya. At kaso, yung balikat niya ay mas malapad kaysa sa akin. Iniusli ko yung paa ko sa tabi ng paa niya. Sa isip-isip ko, baka pwede kong hubarin ang sapatos ko't wala namang makakakita. At ibibigay ko sa kanya ang sapatos ko, pero mas malaki nga ang mga paa niya. At naisip ko, bueno, ano kayang pwede kong gawin sa isip-isip ko? Oh Diyos, kung wala nga kayong nararamdamang malasakit sa mga tao, walang punto na paglingkuran niyo sila. Kinakailangan niyong makaramdam ng malasakit. Yan nga ang dahilan kung bakit nararamdaman niya ang ating mga kahinaan. Inilagay ko na lamang ang bisik ko sa likod niya ng paganito, tapos sabi ko, makalangit na Ama, kung ang tatay ko lamang ay buhay hanggang ngayon, ganito na siya sigurong katanda. Ang taong ito'y tatay ng kung sino man. At nakatayo nga ako ng paganito at narinig ko na lamang siyang humiyaw, Gloria a Dios! Yun nga'y luwalhati ng Diyos, alam nyo. Tumingin-tingin sa paligid at yung matandang lalaki nakakakita na ng kasing inam sa nakikita ko. Nagpalakad-lakad siya ng parot-parito sa entablado, di sukat matigil ang kaligayahan. Bueno, hayat ang nangyari, pinakilos nila yung mga aser. Nasa 300 o 400 ang tumayo roon para pahupain ang mga tao. Pagkatapos, kinailangan nilang gumamit ng lubid para makaalis ako doon. Nung sumunod na gabi, bumalik ako doon. May tumpok sila doon na halos ganitong kataas. Isang bunton, nakalatag mula rito hanggang doon. Mga lumang balabal at mga sombrero at iba pang bagay. Inilapag ng mga tao doon para may panalangin. Kung paano nila malalaman kung kaninong gamit ang naroon, di ko po alam. Nakabunton ang lahat ng yun doon. Nakalatag lang. At umuulan noon. Nahuli ako nang dating. At sumampa na ako roon. At nagsimulang mangaral. Ang pananampalataya ay ang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. At naroon noon si kapatid na Espinosa para isalin yon sa lengguwahe nila. Tapos lumapit si Billy at tinapik ako sa balikat. Ang sabi, Daddy, kailangan mong reservahin ito. Sabi, ay pamahagi na naman niya ng lahat ng mga prayer card. Tapos sabi, may munting babaeng nakatayo roon. Munting binibini. Sabi, may dala-dala siyang patay na sanggol at namatay ang bata nitong umaga. Nakita niyo na marahil yung artikulo tungkol dito sa Full Gospel Businessman. At talalahanin niyo, kinakailangan ngang mapatunayang totoo yun bago yun malimbag. Kinakailangan mapirmahan ng doktor ang dokumento na totoo talaga yun kapag ilalagay niyo yun sa limbag. At sabi, nandun yung babae, may dala-dalang patay na sanggol. Sabi niya, namatay yung bata nitong umaga at mag-aalas 9:30 na noon. Sabi, at mga ganitong oras din ngayong gabi. At sabi, namatay yung bata nitong umaga. Yung babae nga'y nakatayo doon sa ulan buong araw at di nga niya alam na si Espinosa o ang ibig kong sabihin, si Manana ay nagpapamahagi pala ng mga prayer card. Tapos sabi, wala na siyang maipamimigay na prayer card. Sabi niya, may 4 o 50 aser na ako, pero di nila siya mailayo doon sa entablado. Sabi, sadyang nilulusutan sila ng babae. Ginagambala sila. sumasampa sa likod nila o parang ganun, habang sinusubukan niyang makakyat dito. Tapos sabi ko, bueno, sige ganito na lang. Sabi ko, halika rito kapatid na Moore, kilala niyo po lahat kayo, marami sa inyo ang nagtaas ng kamay. Kilala niyo si kapatid na Jack Moore. Sabi ko, kapatid na Moore, di naman ako kilala ng babae. Di na niya malalaman, maraming ministro ang nakatayo rito, nangangaral, maraming mga baptist at lahat na, na nagtaguyod ng pagtitipong ito. At sabi ko, ngayon, ikaw na lang ang magpunta doon at ipanalangin mo yung sanggol, at di na malalaman ng babae ang pagkakaiba, kita mo? Sabi niya, sige kapatid na Branham. Nagpunta na siya roon sa gilid ng yung tablado, halos malapit na doon sa pader, at tumalikod na ako. Di na malalaman ng mga tao dahil di naman sila nakakaintindi ng Ingles. Tapos sabi ko, ngayon gaya ng sinasabi ko, ang pananampalataya ay siyang kapana, at nung pagtingin ko sa harapan ko, hayat may nakita akong munting Mehikanong sanggol na may itim ang mukha at walang ipin na sadyang narot na kangiti sa akin doon mismo sa harapan ko. Sabi ko, sandali lang kapatid na Moore. Sabi ko, sabihin mo sa munting babae na pumarito. Tapos sabi ni Billy, Daddy, pero wala siyang prayer card. Sabi ko, may nakita akong pangitain ngayon-ngayon lang, Billy. At kaya pumunta na sila roon para sunduin yung munting babae. Heto na siya paparating, tumatakbo at napaluhod. Nagsimulang sumigaw, Padre, nang ibig sabihin ay, Ama, alam nyo, sinabi ko na tumayo siya, kay kapatid na Espinosa. Hinawakan ko yung sanggol at tinalukbungan nga niya yung bata ng asul at puting guhit-guhit na kumot, basang-basa, at yung tubig ay tumutulo doon, at yung buhok ng nanay ay basang-basa at nakalaylay ng pagganoon. Magandang munting babae, marahil pinakaunang sanggol niya yon. Siya ay marahil nasa 22 o 25 anyos, hawak-hawak yung munting sanggol na yon ng pagganito. Muntit, ganito lang kahabat naninigas na sa ilalim ng kumot. Iniisip nila marahil na ipapanalangin ko lang yon para matigil na, alam nyo, para din na nila siya ipagtulakan pa. At ipinatong ko na yung mga kamay ko doon sa munting sanggol at sabi ko, makalangit na Ama, di ko po alam kung itinubay yung sanggol na yon. Sabalit may nakita akong pangitain doon, kanina lang, na isang munting Mehikano, mistulang munting sanggol na may itim ang mukha at nakangiti. At sabi ko, di nga nila isinasalin yung pananalangin sa lingwahe nila, alam nyo. At sabi ko, nakita kong nakangiti ang bata. Ipinatong ko ang mga kamay ko sa batang yon ng pagganito sa pangalan ni Jesus Kristo para ipanalangin at yung munting sanggol ay sumipat nagsimulang umiyak ng todo at kaya hayon nga't nagsimula na itong humuha. Tapos sabi ko, kapatid na Espinosa, huwag mo munang paalisin. Magpadala ka ng tao para samahan yung sanggol at yung babae at dalhin yung bata sa doktor. At nung gabing yun, pinawagan nila yung doktor. Kumirma yung doktor ng dokumento na nagsasabing namatay yung sanggol dahil sa pneumonia nung umaga sa ospital niya o opisina niya ng alas 9 at heto na nga yung sanggol na mag-alas 10 ng gabi, patay simula pa nung umaga at nabuhay muli at buhay hanggang ngayon sa kalwalhatian ng Diyos. Dahil bakit? Siya ay sadyang naging porsigido gaya ng munting babaeng si Ropenisa rito na tinatalakay natin ngayong gabi. Ipinapakita lang niya na ang Diyos ay nananatiling siya pa rin kahapon ngayon at magpakailanman. Ang nangyari nga doon, ano po, narinig niya yung tungkol sa matandang bulag na lalaki, isa siyang katoliko sa pananampalataya. Lahat sila doon ay katoliko dahil kapag ipinanganak ka sa Mexico, otomatikong katoliko ka. Kaya't ang nangyari nga ay, yung mga tao doon, nakita nila yung matandang bulag na lalaki sa lansangan, ikinukwento ang kanyang patotoo. Yung babae, lahat sila'y nakapamalita doon. Yung babae ngang ito, hindi pa siya nakakakita ng himala sa buong buhay niya. Pero nababatid nga niya na kung nagawa ng Diyos na bigyan ng bulag na lalaking ito ng paningin niya, magagawa niyang buhayin ang kanyang sanggol at mabuhay dahil yun pa rin ang siyeng Yesus Kristo. Sa ganyan nga'y magagawa niyang manliit ang mga Pentecostal. At tama yun, sa pananampalatayang katulad nun, dahil siya'y porsigido na Diyos talaga yun na nagpanumbalik ng paningin. At kung kayang tuparin ng Diyos ang kanyang salita at magpanumbalik ng paningin, magagawa nga niyang magbangon ng patay. At kanyang ginawa yun dahil ang babae porsigido. May isang gabi pa akong nalalabi dun at pwede naman niyang, pero yun yung gabi para sa kanya. Maaari na ba ngayong gabi mga kaibigan? Maaari na bang maging masigasig na tayo ngayon? Kaya ba nating tagusin ang mahiwagat madilim na silungan dito at tanggapin si Jesus Kristo bilang ating tagapagpagaling? Magagawa niyo po ba? Manalangin tayo. Panginoong Yesus, O Diyos, hindi ko po alam kung ano pang pwede kong sabihin. Dalangin ko, Diyos, kung maaari lang po akong tumawag sa pagdulog sa pila para sa pananalangin, Ama, at marahil ikaw ngay makapagpapakita sa mga tao ng katulad ng ginawa mo noon bago ang iyong kamatayan at pagkalibing, dahil sa araw na ito at oras, marahil may mga baguhan sa dakong ito, at nang sa gayon ay makita namin na ikaw ngay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman, tinutupad ang iyong salita. At marahil, may isa po rito na nagtataglay ng sapat na pananampalataya para makatagos sa hadlang na iyon sa dakong ibayo, sa hadlang sa pagsusumamo, sa hadlang dahil sa di pagsampalataya sa ibayo, makatagos doon hanggang makaabot sa dako ng lahat ng bagay ay may pangyayari. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Nasabi sa amin noon na kapag ang isang eroplano ay makalpas sa hangganan ng tunog sa alapaap, magkakaroon ito ng walang hangganang bilis at puwersa. Diyos, kung magagawa lamang namin na makatagos sa puwersang iyon ng di pagsampalataya, ang mga himalat, mga bagay-bagay at mga pangako ng Diyos ay magiging walang hangganan sapagkat ang lahat ay may pangyayari sa Kanya na sumasampalataya. Iyong ipagkaloob nawa ito, Ama. Hinihiling po namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus Kristo. Amen. Kung matagalan po ako ng konti, ayos lang po ba na dumako at magkaroon lang tayo ng magtawag ng konting pila para sa pananalangin? Alam kong di na mapakali ang mga tao, pero magtatawag lamang tayo ng konting pila para sa pananalangin. Sige, tingnan natin. Lunes ng gabi, natawag na natin yung A. Tama po ba? Nung magbigay kami ng mga prayer card. O hindi po pala. Miyerkules ng gabi, ang ibig ko po palang sabihin. Iniisip ko kasi ito, Miyerkules po pala ng gabi ang unang gabi. Natapos na ang A. At kagabi naman, yung B. At ngayong gabi ay C naman. Tinawag na natin yung bilang isa hanggang 25 ng A. Sa palagay ko ay ganun nga, di po ba? Bilang isa hanggang 25 ng A. Tama po ba? Bilang isa hanggang 25 ng A. Bilang isa hanggang 15 ng A. Bueno, tawagin na natin ang B. Yung mga prayer card kahapon, ayan nga. Tawagin na natin ang B bilang 75 hanggang 100. Prayer card B. Dadako tayo susunod sa C at lahat ng iba pa. Dito muna sa B. Bilang 25, di po pala. B, bilang 75. Sa palagay ko, yun ang nasabi ko, di po ba? B, 75 hanggang 100. Sige po, patayin niyo na sila rito sa bandang ito rito ngayon. B, 75 hanggang 100. Tumayo na po kayo rito sa gilid na ito rito. Dumako lang kayo sa gilid dito at luminya rito. Bumaba lang po ang ilang kapatirang lalaki doon. Billy, Roy, bumaba kayo roon para makita niyo kung nakakapila maigi yung mga tao sa pila para sa pananalangin. Sige, inihingi ko ang buong pansin nyo sa mga sandaling ito. Ngayon maging mapitagan na po tayo. Ngayon tingnan nyo, may mga tao ngang dumadalo lang at sasabihin nila, di bagay yung kurbatang suot-suot ng mga ngaral, di bagay yung ternong suot niya, di dapat ganoon ang pakikitungo niya, di masyadong diretso ang tindig niya. Bueno, kita nyo, kung ganyan kayo, ay wala pa kayong pananampalataya sa inyo. Kita nyo? Kung may isang lalaki riyan sa pinto sa likod at magsasabi sa inyo na meron silang na sila'y siya'y may preparadong cheque o kasulatan galing sa bangko para sa inyo, sa halagang $1,000,000, di nyo nga papansinin maski edukado ba yung lalaking ito o hindi. Di nyo papansinin kung nakasuot man siya ng overall o tuxedo man ang suit niya. Hindi nyo papansinin siya may itim, dilaw, kayumanggi, puti. Hindi yung mensahero, yung mensahe ang hinahangad nyo ngang mapakinggan. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ilan dito ang nakakabatid niyan? Ngayon kung kayo lamang ay kumari po sana sa nangangasiwa ng ilaw dyan sa palagay ko, Ginoong Ruby, o sa palagay ko yun nga ang pangalan niya. Nakilala ko siya nung isang gabi, kung kanya lang siya nangangasiwa ng mga ilaw natin dito at iba pa. Sa dako rito, kumari lang na makapagtiis pa siya kahit konting sandali na lamang para sa kapakanan ng Ebanghelyo. Ngayon ang lahat po ay maging tunay na mapitagan, kaya't maging tunay na masigasig, sumulong lang po kayo sa kabila ng tabing. Ngayon, sa tuwing nagpapagaling ng mga may sakit si Jesus Kristo, ngayon, hindi ko sinasabing magsisigaling sila. Hindi ko kasi masasabi yan. Tandaan nyo, wala akong kapangyarihan na magpagaling. Wala po akong kapangyarihan. Wala kayong kapangyarihan. Wala sa atin dito ang may kapangyarihan. Ang meron tayo ay kapamahalaan. Ilan po rito nakakaunawa na riyan? Tumingin kayo rito, hayaan niyong sabihin ko ito sa inyo. Dito sa lansangan sa labas, dito sa highway na parot pa rito ang mga sasakyan na nakadugtong doon sa superhighway, dito mismo sa pangunahing daang bayan, nakita ko doon na ang speed limit ay 80 milya kada oras. May mga kotse ngang bumabagtas doon, nasa 200 horsepower hanggang 3 o 4 na horsepower. At bilang 76, sigit pumarito na, hinahanap nilang bilang 76, B, bilang 76, baka bingi po, tingnan nyo sa paligid. O, pamunhin po. Sige, B, tama ba yun, kapatid? B, 76, sige. Ngayon, pansinin nyo. Sabihin na lang natin na heto't may isang munting pulis na sasabak doon sa highway. Napakalit nga niya na yung sombrero niya ay bumababa sa tenga niya. At baka hindi pa nga siya aabot ng 100 libra ang timbang. Ngayon, gaanong karaming lakas ang kakailanganin niya para pigilan ang mga sasakyan doon? At ang ilan sa mga kotseng yun ay tatlo-tatlo o apat-apat ang pagkakahilera. Sadyang dagsa ang pagpasok nila sa highway, nasa 300 horsepower ang lakas ng bawat isa. Ni hindi nga niya kayang pigilan ang isang horsepower, at heto na yung mga sasakyan yun. Pero kung papaaninagin lang niya yung malaking tsapang yun, at itataas yung kamay na yun, kaya't marahil, wala nga siyang kapangyarihan, pero taglay naman niya ang kapamahalaan. Maririnig niyo ang langit-ngitan ng mga preno't pagsagatsat nila sa tagiliran at magsisihinto ang lahat. Bakit? Dahil siya'y nagtataglay ng kapamahalaan. Wala nga akong anumang kapangyarihan. Wala kayong anumang kapangyarihan. Pero taglay natin ang kapamahalaan. Amen. Ang tsapa ng pananampalataya na nakasabit sa salita, sinasampalatayanan ko ito. Ito ang katotohanan. Yun ang nagpapahinto. Kaya maaari na kayong maging porsigido. Yung munting pulis na yon, natitindig doon, natihipan ang munting silbato, at itataas niya ang kanyang kamay. Sinasabi ko nga sa inyo, lahat ay hihinto. Dahil nga sa kapamahalaan niya, naniwala siya. Ngayon, maniwala kayo, bawat isa sa inyo. Ngayon, kayo na nakatayo riyan. Ngayon, huwag kayong mapanghinaan ng loob. Kayo umupo lang dyan at sumulong, sabihin, Panginoon, walang nalalaman ang Ginoong ito tungkol sa akin. Tiyak ko yan. Kung makakapangusap siya para sabihin sa akin, ako'y sasampalataya ng buong puso ko. Ngayon, anong dapat nating malaman ngayon? Sino ang tagapagpagaling? Si Jesus Kristo. Tama ba yon? Bueno, ngayon, kung narito nga siya, bueno, ang tanging bagay na dapat nating gawin ay humiling lang sa Kanya. At siya ang dakilang saserdote na maaaring mahipot mahabag sa ating mga kahinaan. Tama ba? Sige, tapos, siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, siya ang dakilang saserdote. Papaano siya kumilos noon nung hipuin ng isang babae ang kanyang damit, 2,000 taon na ang nakararaan? Bumaling nga siya at sinabi doon sa babae kung ano ang suliranin sa kanya, at sinabi na ang pananampalataya niya ang nagpagaling sa kanya. Tama po ba? Bueno, siya pa rin hanggang ngayon. Kaya yun at yun ang magiging pagkilos dahil siya pa rin. Ngayon, handa na ba ang pila niyo para sa pananalangin? Ngayon, ito ang isang babaeng papakyat dito. Sa abot ng nalalaman ko, hindi ko pa siya nakikita kahit kailan. Ganap na estranghero siya sa akin. Sa abot ng nalalaman ko, kami estranghero sa isa't isa. Sinasabi niya na naroon siya sa mga pagtitipon ko noong 47 at 53. Pero 51 hanggang 53. Pero kung kilala nga kita ay hindi nga. Hindi. Kita nyo? Hayat ipagpalagay natin kung nakatagpo kita 1 o 2 linggo mula ngayon. Marahil ay di pa rin kita makikilala. Marami ang nagpupunta sa mga pagtitipon. Libot makasampung libo na mula noon, kita nyo? At kaya hindi ko malalaman. Pero ang gusto ko ngang sabihin, kung kilala mo ako, ay kilala mo nga ako dahil nakadalo ka sa pagtitipon. Pero ang makilala kita, o malaman ko kung ano ang suliranin sa'yo, o kung ano-ano ang mga bagay na ginawa mo sa pagitan ng ngayon at noon, o bago ngayon, o anong nakaplano mong gawin, ay siyempre, di ko yun alam. Hindi nga. Pero heto nga, para hindi tayo tumagal sa bawat tao, nang gagawin natin, nung isang gabi, ako'y huminto agad, hindi ko napansin. Iniisip ko na wala na. Naiwan ko tuloy ang 2 o 3 na nakatayo sa pila. Hindi ko dapat ginawa yun. Hindi ko galing gawin yun. Di ko nga alam kung bakit. Ako'y parabang, bueno, ang lahat nga noon, tila nakaabot na sa sukdulang oras. Di nyo nga gustong pinamimihasa ang mga tao na parang mga bata. Ang gusto nyo ay yung talagang porsigido silang makarating dito sa itaas at magawa nilang panghawakan ang sinasabi mo, kita nyo? At pagkatapos, sila nga'y magsisigaling. Kung hindi ganun ang gagawin mo, aba, sila'y di gagaling. Ngayon, ang ginang po rito, ito ang unang beses naming pagkikita. Ngayon, kung siya nga'y siya rin kahapon ngayon at magpakailanman. Ngayon, kung tatayo siya rito sa ternong ito na ibinigay niya sa akin, gumamit ng mabuting tao para ibigay sa akin ang terno na ito. Ngayon, kung tatayo nga siya rito, suot-suot ang terno na ito, magagalingin ka ba niya? Hindi. Nagawa na kasi niya ito, kita mo? Siya ay nasugatan dahil sa ating pagsalangsang. Hindi ka nga niya pagagalingin pa. Ilan po nakakaalam na iyan ang katotohanan? Tapos nagawa na ito. Sa mga makasalanan dito, hindi ka nga niya ililigtas pa. Nagawa na niya ito. Ang kinakailangan na lang ay tanggapin mo ito. Ngayon, kung siya nga'y nakatayo suot-suot ang terno na ito na kanyang ibinigay sa akin, ang gagawin nga niya, ang tanging bagay na gagawin niya ay ang sabihin lang, kung sasabihin mo, ako'y may sakit, ako'y nangangailangan, o may mahal ako sa buhay na may sakit, o ano pa, ako'y may problema sa pera, ako'y may problema sa tahanan, o ano pa man yan. Hindi nga niya ipagkakalubito sa iyo. Sasabihin lang niya sa iyo na kanya na itong nabayaran. Ngayon, ilan po ang nakakaunawa na riyan? Totoo yun, kita niyo? Kita nyo? Dahil tapos na gawa na ito. Kita nyo? Di na niya kailangan pang, kung kayo natubos na mula sa isang bagay, yung sanlaan nga'y di na nila kayo maaaring panatilihin pa. Kung kayo natubos na, kung nasa inyo na ang resibo, na tinubos na talaga ito, yun na yun. Di na kayo pwedeng panatilihin pa ng sanlaan. Nasa atin na ang resibo, kita nyo? Ngayon, kung may taglay lang kayong pananampalataya para kolektahin yun, kita nyo? Pero ngayon, kung si Ngay nakatayo rito at ako'y isinasalik ko lang ang lahat nitong alakihang gawain ko sa siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, matatalastas nga niya kung ano ang suliranin nyo. At tiyak na, kung sa ako lang ay di ko yun matatalastas, kaya pinatutunayan lang niyan na siya talaga yun. Kinakailangan kasing kung anong kapangyarihan ito. Kung anong kapangyarihan, nakasalala ito sa kung anong iniisip niyo na gagawin ng kapangyarihang ito. Dahil alam niyo naman na di ko kayo kilala, tao rin ako. At kaya kinakailangan na kung anong kapangyarihan talaga ito. At kung sasampalatayanan niyong siya ito, at kung di kasi kayo sumasampalataya na siya talaga ito, hayat di nga kayo magtitiis na tumayo riyan. At heto nga't, kung kayo'y tunay na sumasampalataya na siya talaga ito, tapos masasabi niya sa inyo kung ano-ano ang mga ginawa niya noon, o ano ang ipinunta niyo rito, o parang ganun, ay paangatin noon ang inyong pananampalataya, hindi po ba? Mapapaangat ba noon ang pananampalataya niyo riyan? Heto, nakataas ang kamay ko. Sa abot ng nalalaman ko, hindi ko pa nakikita ang babaeng ito sa buong buhay ko. Isa lamang siya sa mga dumalo noon. O marahil pumila siya noon sa pila para sa pananalangin, o parang ganun, taon at taon na rin ang nakakaraan. Kung may naalala ba ako sa kanya, wala. Pero naway tulungan ako ng Diyos ngayon. Bilang kaloob, kita niyo, gaya ng mga ministro rito, alam niyo ito, kung narinig niyo na akong mangaral, hindi ako isang mangangaral. Wala akong edukasyon. Hindi ko matatawag ang sarili ko na isang mangangaral. Kaya't may ibang kalalakihan na mas may kakayahan na gawin yun ng higit sa akin. Pero ang kaloob ko ngayon ang gagaling sa Diyos dahil siya'y iniibig ko at heto nga't pinaniniwalaan ko ito. Ang mga kaloob at mga pagtawag ay hindi nagbabago. Ang mga ito ay tinalaga na nung una ng Diyos na sa bawat salinlahi ito. Ang bahagi ko rito ay doon sa salita na ito'y mabuhay uli, maging salita na kumikilala at tumatalos, pagiging propeta na ipinangako ayon sa Malakias 4 na mangyayari sa panahong ito, ginagawa tayong ganap sa huling araw na ito. Ngayon, kung sabihin sa akin ng Panginoong Yesus, kung sanang suliranin sa iyo, makasasampalataya ka ba na ako'y kanyang propeta o kanyang lingkod? Naway pagkaloob niya ito. Dumadanas ka ng kondisyon sa balat. May suliranin ka sa iyong balat. Tama. Ngayon, kung tama yun, itaas mo ang iyong kamay. Kita nyo? Kaya, ngayon nararamdaman ko na mula dyan sa kung saan, may nagsasabi, hinulaan lang niya yun. Ngayon, sandali lamang po. Hindi ko yun hinulaan, Ginang. May iba, kita nyo? Sila'y, hindi nga kayo makapagtatago ng anumang kaisipan ngayon, kita nyo? Dahil siya'y narito na ngayon. At inilalagay ko ang bawat espiritu rito sa ilalim ng aking pamamahala sa pangalan ni Yesus Kristo, kita nyo, para sa ikaluluwalhati ng Diyos, hindi ko yun hinulaan. Isa yung kondisyon sa ugat. May kondisyon ka sa ugat na iyong nabumabagabag sa iyo. Nananalangin ka rin sa isang mahal sa buhay, isang babae, manugang mo, at siya'y pinahihirapan ng sakit na epilepsy. Siya nga. Ngayon, hindi ko yun hinulaan. Siya nga. Sampalatayanan mo lamang ng buong puso mo. At sa iyong pagsampalataya, ay magaganap nga ito sa iyo. Sumasampalataya ako. Ako'y sumasampalataya nga. Kung ikaw rin na may makasasampalataya, mangyayari yun. Kita nyo? Di ko kayang pagalingin ito sa pananampalataya ko. Kinakailangan kasing mapagaling ito sa pananampalataya ng babae, kita nyo? Kita nyo? Naunawaan naman. Kumusta po kayo? Kamamatay lang ng nanay ko, mga 2 taon pa lang ang nakararaan. At nung makita-kitang papalapit dito, gaya niyan, bumabalik sa akin ang mga alaala. Hindi ba't napakasama ko ng mga tao na tatayo ako rito, na inirepresent ako si Yesus Kristo, at tapos, manlilinlan lang, napakateribling ang bagay kung gagawin ko ang isang bagay na gaya nun. Pero hindi ako manlilinlang, ako'y kanyang lingkod. At kung paihintulutan ako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya, na maalaman ko ang isang bagay tungkol sa iyo, bueno, sasampalataya ka ba na galing ito sa Diyos? Ngayon, para mapag-unawa ng mga tao, tumingin ka rito, kita mo? Yung isang espiritual na pagkilalang yun ay lalong higit pa kaysa sa mangaral ako hanggang hating gabi. Sinabi nga noon ni Jesus, naramdaman ko na may umalis na bisa. Kung ganoon ang nangyari noon sa anak ng Diyos, gaano pa kaya sa akin na isang makasalanan? Kita nyo? Si Daniel nga'y nakakita noon ng isang pangitain na bagabag ang isip niya ng maraming araw. Ilan po nakakaalam nun? Siya nga, kita nyo. Di nyo sukot maiisip ang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ngayon, ang ginang ay pinahihirapan ng sakit sa tiyan. May kung ano sa tiyan mo. Nakikinita kong napapaurong ka sa mesa. At dahil yun sa nerbiyos na naging dahilan kung bakit nagkaganoon ang tiyan mo, na di ka tuloy makatunaw ng pagkain. Peptic ulcer ito. Yun nga ito sa tiyan. At ikaw ba'y nananampalataya na pagagalingin yan ng Diyos para sa iyo? Tinatanggap mo ba na magaling na ito? Sumampalataya ka na aalisin na ito ng Diyos sa iyo. Pagpalain ka ng Diyos. Humayo ka na at naway ipagkaloob na ito sa iyo ng Panginoong Diyos.
Real Reverend, how do you do? We are strangers to each other, I suppose. Our really first time meeting, is it?
Taimtim lamang po. Kumusta ka? Di natin kakilala ang isa't isa sa palagay ko. Pinakauna nating pagkikita ito, hindi ba? Nakakadalo ka na sa mga pagtitipon, pero yung kilala kita mismo, hindi nga. Humihiling ka para sa sarili mo. Kung makasasampalataya ka, lilisanin ka ng arthritis na yan. Oo, nakaupo nga siya dun, nakayuko ang ulo. Siya'y nananalangin, lilisanin ka na nito. Kung makasasampalataya ka lamang, ang asawa mong lalaki, sumasampalataya ka ba na magagawa ng Diyos na ihayag sa akin ang suliranin sa Kanya? Makasasampalataya ka ba na masasabi sa akin yun ng Diyos? Natutuwa ka nga na malamang siya'y gagaling mula dun. May problema ka sa prostate na bumabagabag sa iyo. Itaas mo ang iyong kamay. Hindi ko pa sila nakikita sa buong buhay ko. Sabihin niyo sa akin kung anong nahipo nila. Ngayon itanong niyo lang ang katanungan na yan. Ano kaya yung nahipo nila? Hindi ako nahipo nila. 30 talampakan ang layo nila sa akin. Pero nahipo nga nila ang dakilang saserdote. Kung ako'y estranghero at di kayo kilala, iwagayway niyo po ang kamay niyo ng pagganito. Kayo po na dalawang nakaupo rito. Kung ako'y iwagayway lang niyo ang kamay niyo ng pagganito. Kung ako'y estranghero sa inyo, kita niyo? Nakaupo lang kayo riyan kani-kanina at nananalangin lang yung babae, kita nyo? At siya'y nakatayo lamang dito, bumaling gaya ng ginawa niya noon sa Biblia. Hindi ako ang bumaling. Siya ang nagpabaling sa akin. Tingnan nyo, hindi ko nalalaman na magkakaganoon. Para pong itong mikropono rito, walang boses na lalabas dito kung walang magsasalita rito. Pero naririnig nyo nga ako rito sa mikropono ito, hindi po ba? Pero yung mismong mikropono ay hindi nga makakapagsalita sa sarili lang nito. Wala itong tinig. Hindi ko kakilala ang mga taong ito. Hindi pa rin ba ninyo napagtatanto na ito'y presensya mismo ng Diyos na ginagamit yon para ipakita sa inyo ang kanyang presensya? Sumulong na kayo. Ngayon, tayo nga'y di natin kilala ang isa't isa. Mas bata ka sa akin. Marahil ipinanganak tayo ng taon-taon ng pagitan at milya-milya ang layo. At narito nga tayo ngayon, nakita sa unang pagkakataon. Ngayon, nung magpunta nga ito roon, ako'y sinod lamang dun. Isa itong liwanag. Sinusubaybayan ko ito, kita mo? Ang Espiritu Santo ay isang liwanag, alam natin yan. Pero kung tutulungan nga ako ng Panginoong Yesus na malaman ko ang problema sa iyo, sasampalataya ka ba na ako'y kanyang lingkod? At nang malaman mo na hindi ako ito, kundi siya ito, ako'y lingkod lamang niya, gaya nitong mikroponong ito. Ngayon, itong mesa rito ay bahagi lamang ng muebles ng bahay. Pero hindi nga ito nilikha para magsalita. Patungan kasi ito ng Biblia ko. Hindi nga kaya ng mikropono na maging patungan ng Biblia ko. Boses ko ang dinadala nito. Bueno, may iba't ibang kaloob din sa iglesia. Ang iba'y tinig niya, ang iba sa pangitain, ang iba sa iba't iba pang bagay na ginaganap nila. Pero heto nga ako sa pangitain bilang lingkod niya. Ngayon, kung ipapaalam sa akin ng Diyos ang problema sa iyo, kung ano ang ipinunta mo rito, paniwalaan mo lang ako at sampalatayanan mo na salita ito ng Diyos. Pinahirapan ka ng infection sa balat. Nakita nyo? Alam nga niya kung totoo ba yun o hindi, kita nyo? Ngayon, kung kakausapin nyo pa siya ng kakausapin, mas marami pa ang masasabi. Napakabuti niyang tao. Siya nga pala, tumuyan ka rito pansumandali. Tapos dadako na tayo sa iba maya-maya. Umaari bilisan na natin ang pagdako sa kanila. Kaya't mag-usap muna tayo pansumandali. Yamang isa kang mabuting tao. Ngayon, alam mo nga na may bagay na nangyari sa'yo. Ngayon, sa gitna mo at ako ay may liwanag. Nakita mo na ba ito noon sa litrato? Nakatayo ito sa mismong gitna ko at ikaw. Tinitingnan kita sa liwanag na ito, kita mo? At makasasampalataya ka ba na sasabihin sa akin ng Diyos kung sino ka? Sinabi nga niya kay Simon kung sino siya. Ilan po ang naniniwala riyan? Ayan nga, itinaas niyo ang inyong mga kamay. Tayo ganap na estranghero sa isa't isa. Tinatawag ka nilang Florence. At ang apelyido mo ay MacAllister. Sumasampalataya ka ba na kayang sabihin sa akin ng Diyos kung taga saan ka? Hindi ka taga rito. Nanggaling ka sa isang lugar na kung tawagin ay Lawrence, Kansas. Tama nga. Ngayon, bumalik ka na. Pinagaling ka na ni Jesus Kristo. Manampalataya kayo sa Diyos, kita nyo? Nakita nyo ba? Ngayon, maging taimtim lang tayo ngayon. Huwag po kayong palakad-lakad, kita nyo? Huwag po kayong palakad-lakad. Nagpapagaling ang Diyos ng diabetes. Naniniwala ka ba doon? Sumasampalataya ka ba na pagagalingin kanya? Sige, tumayo ka na at sabihin mo, salamat sa iyo, Panginoon, at sampalatayanan mo ito ng buong puso mo at gagaling ka. Sumasampalataya ka ba na kayang pagalingin ng Diyos ang sakit na pambabae mong yan? Kung ganoon, humayo ka at sabihin mo, salamat sa iyo, Panginoon. Sinasampalatayanan ko ito ng buong puso ko. Sige, palapitin niyo ang binibini. May sakit na pambabae ka at may diabetes ka rin. Sumasampalataya ka bang paigihin ng Diyos ang kalagayan mo? Sige, lumakad ka lang. Sabihin mo, salamat sa iyo, Panginoon. At sampalatayanan mo ito ng buong puso mo ngayon. Halika, nagdudulot ang nerbiyos ng sakit sa tiyan. Ikaw ba'y nananampalataya na makakakain ka na ng hapunan mo ngayon? Pumayo ka, sabihin mo, salamat sa iyo, Panginoon. Kumain ka na ng iyong hapunan at manampalataya ka ng buong puso mo. Nagpapagaling ang Diyos ng sakit sa puso. Ikaw ba'y sumasampalataya na pagagalingin niya yung sakit mong yan sa puso? Sige, humayo ka, sampalatayanan mo ito at gagawin nga niya ito. Makikita mo kung makasasampalataya ka. Ano kaya kung wala akong sinabing ganong bagay sa iyo? Magpapakita lang ako ng pananampalataya na sa paniwala ko'y taglay mo naman. Papatungan ka lang ng kamay. Ikaw ba'y makasasampalataya na gagaling ka? Lumapit ka. Ikaw nga'y pinagaling na sa pagkasampa na pagkasampa mo riyan at taglay yon. Totoo nga yun. Halika. Ayun nga't nakikita ng lahat ng babaeng ito'y paikay ka buong buhay na siyang ganyan. Pero may isa pang bagay sa iyo. Sakit sa tiyan na gumagambala sa iyo na gusto mong, sige po't lumakad ka lang. Sabihin mo, salamat sa iyo, Panginoon. Manampalataya ka ng buong puso mo at humayo ka at sampalatayanan lamang. Sumasampalataya ka bang pagagalingin ng Diyos ang arthritis na yan at paigihin ang pakiramdam mo at makakauwi ka na? Humayo ka na sinasampalatayanan ito ng buong puso mo. Ilan po riyan ang sumasampalataya? Lahat ba kayo? Eto nga isang lalaking nakaupo rito at nakatingin sa akin dito. Nakikita niyo ba yung liwanag na yon na nakapaibabaw sa lalaking yun dito? Ang totoo, ang bagay na bumabagabag sa kanya ay itong tungkol sa pagiging sobra niya sa timbang. Siya nga, itaas mo ang iyong kamay kung yun nga. Sumasampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos? Nakaupo sa tabi mo ang asawa mo. Makasasampalataya ka ba na kayang sabihin sa akin ng Diyos ang suliranin sa kanya? Sumasampalataya ka ba? Siya nga ba, binibini? Sumasampalataya ka ba na ako'y kanyang propeta, kanyang lingkod? Mistulang ang nabubulagan ng mga tao kapag sinasabi mong propeta. Nananampalataya ka na ako'y lingkod niya? Makasasampalataya ka ba na kayang sabihin sa akin ng Diyos kung anong suliranin sa iyo? Alta presyon, ikaw ngay manampalataya lamang ng buong puso mo ngayon at lilisan na ito sa iyo dahil nananampalataya ka. Itong binatilyong itim na nakaupo rito sa pinakadulo ng upuan, marubdob siyang nagmamasid. Anong palagay mo sa bagay na ito, iho? Sumasampalataya ka ba na Diyos nga ito? Iho nga na nakaupo riyan. Ganun na lamang kainteresado ang tingin mo sa akin. Hindi kita kakilala. Ikay estranghero sa akin. Pero ikaw nga ay pinahihirapan ng kung anong suliranin. Makasasampalataya ka ba na kayang sabihin sa akin ng Diyos kung ano nga yun? Siya nga ba? Allergy. Tama. Ikaw ba'y sumasampalataya na pagagalingin ka talaga ng Diyos? Isa pang malaking bagay tungkol sa iyo ay ito. Isa sa pinakamalaki mong suliranin ay ikay tumalikod noon sa pananampalataya. Higit ang pagnanais mo ngayong makabalik ka sa Diyos. Kung totoo yun, itaas mo ang iyong kamay tapos lumapit ka rito. Ang mga kasalanan mo'y ipinatatawad na sa iyo, kapatid ko. Sasabihin niyo marahil, paano mo nalaman yun? Sa pamamagitan nga niya na siya rin nagsabi sa akin kung anong problema sa kanya. Ilan po sa mga narito ang nagnanais na patawarin kayo sa mga pagkakasalan nyo? Maaari po ba kayong magsitayo? Mga nagnanais na mapatawad sa kanilang pagkakasala. Gusto ko lamang makita kung kayo lamang ay magiging tapat na gawin yun. Salamat. Iniisip ko nga kung magagawa niyong lumapit din dito at tumayo sa tabi ng binatilyong ito na pinatawad na at sabihin, ninanais kong mapatawad sa mga pagkakasala ko. Akin itong ipinagtatapat. Hindi niyo pwedeng, lumapit lang po kayo. Marami pang ariyan sa dakong ito. Ngayon, kung natatalos ng espiritual na pagkilala ang mga sakit at karamdaman, natatalos din ito ang kasalanan, alam nyo yan. Paano kung malalaman ng binatilyong ito ay isang makasalanan? Ganyan nga, lumapit na kayo at pumarito na. Tayo'y, Maari na po ba? Sa mga sandaling ito, lumapit na kayo at tumayo rito upang sumandali. Sabihin, ninanais kong mapatawad kapatid, naasam ko na patatawarin ng Diyos ang kamalian ko. Napagtanto ko na ako'y nasa kanyang presensya. Hindi ko iintindihin anuman ang isipin ng mga katabi ko. Ako'y lalapit at lalapit nga. Ako'y magpapakasigasig. Nais kong maligtas ngayong gabi. Sinasampalatayanan ko ang Diyos. Nagnanais akong makalapit ngayon din at ang aking mga kasalanan ay anurin ng lahat. Ayos lang ba na tumawag tayo ng mga ministro? Ilan kaya sa mga ministro rito ang naniniwalang ang mga taong ito ay may karapatang maligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos? Nais kong ang bawat ministro na naniniwala riyan ay lumapit at tumayo sa palibot dito kasama nila ngayon habang nananalangin tayo. Bawat ministro na nagmamalasakit sa mga naliligaw na kaluluwa. Hindi ko nga inisip na gawin ito. Pero alam ko na mas mabuting gawin ito kaysa sasuwayin ko ang tinig niya. Sinabihan niya ako na gawin ito. Maaari kasing ito na ang huli nilang pagkakataon, hindi ko alam. Ilan po ang nakakaalam na ganitong ganito ang ginawa niya noon, nung narito siya noon sa lupa, kaya tiyak na tiyak tayong siya uli ito. Imposible para sa isang tao, sinumang tao, na gumawa ng ganong bagay, tayo'y nasa kanyang presensya. At itong ang nakikita natin siya ngayong gabi, ginagawa, kung ako'y mataas, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin. Kita nyo? Nakikita nga natin siya na ginagawa ang isang bagay na ginawa niya noon, nung narito pa siya sa lupa. Maaari na ba tayong maging lubos na masigasig ngayon? Sumulong lamang ng made in. Ano nga uli ang nagbunsod sa atin na magpunta rito? Anong nagbunsod ng lahat ng ito? Siya nga, ang Diyos. Hindi ba't sinasampalatayanan niyo yan? Nais kong ang bawat isa sa inyong mga kapatid na lalaking ministro na lumapit lang sa harap at ipatong niyo ang inyong mga kamay sa isa sa mga tao rito na nagpapahayag ng kanilang kasalanan. Ngayon, mga minamahal kong kapatid na lalaki, kapatid na babae, kayo po na nagpapahayag ngayon dito sa altar. Ano ang nagbunsod sa inyo na lumapit dito? Di nga kayo lumapit sa sarili niyong lakas. Lumapit nga kayo dahil may kung anong bagay na kumumbinsi sa inyo na kayo ngayon nagkamali. Nais niyong mapatawad. Nung makita niyo ang kaawa-awang binatilyong itim na ito rito, ito nga ang binatilyong Etiopo na ito na nakatayo riyan. Minsang nawalay noon sa Diyos at inihayag ng Espiritu Santo na isa siyang makasalanan. Ang siyaring Espiritu Santo niyon ay di lang kayo basta tinawag na lumapit ng mga labi ko, bagkus ito mismo ang tumawag sa inyo. At heto na nga kayo ngayong gabi, nakatayo gaya ng binatilyong ito. Ipahayag niyo na ngayon ang inyong mga kasalanan sa harap ng Diyos. Sampalatayanan niyo siya ng buong puso niyo at kanyang patatawarin ang bawat kasalanan na inyong nagawa at panunumbalikin na kayo ngayong gabi batay sa inyong pagpapahayag at pakikipaglakip. Gagawin niya yan kung kayo lamang ay makasasampalataya sa kanya. Ngayon iukunan natin ang ating mga ulo sa lahat ng dako sa mga narito at ang bawat isa ay maging mapitagan lamang. Ngayon manalangin tayo. Bawat isa sa inyo ipahayag niyo ang inyong mga pagkakasala. Narito siya. Narito ang Espiritu Santo. Ito mismo ang tumatawag. Ngayon, sampalatayanan niyo lamang ito ng buong puso niyo. Ipahayag niyo na kayo nagkamali. Hilingin niyo sa kanya na kayo patawarin. At bawat isa sa inyo mga kapatid na lalaki manalangin kasama ng mga taong ito. Makalangit na Ama, dumudulog kami ngayon sa pangalan ng Panginoong Yesus. Pinasasalamatan ka sa iyong dakilang biyaya at kapangyarihan na ipinapakita sa amin, Panginoon. Heto nga kami, mga taong di karapat-dapat sa huling panahon na ito, sa pagtatapos ng panahon, hinihiling po namin na ang iyong awa ay umabot, Panginoon, hanggang sa dulo, hanggang sa ang huling kaluluwa ay makapasok na. Ngayong gabi, dahil sa iyong pagpapakita sa amin, nagbunsot nga ito ng mga tao ay sumulong ng maydiin sa kabila ng bawat suliranin na makalapit dito, makasampalataya na ito na ang oras ng kanilang mga pagkakasala ay naipatawad na sa kanila at nang sa gayon sila ay lumaya na magmula sa gabing ito. Iyo pong ipagkaloob ito, makalangit na Ama, ang bawat pagkakasala ay mawaglit na nawa sa kanila. Sinabi mo, ang lalapit sa akin na isa namang paraan na hindi ko itataboy, bagaman ang inyong kasalanan ay maging tila mapula, gayon man ang mga ito ay magiging maputi na parang balahibong maputi ng tupa, mapulamang gaya ng matingkad na pula ay magiging maputi na parang niebe. Lulubog kami sa agos ng dugo ni Jesus Kristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay akayin namin ang mga taong ito na mga nagpapahayag ng kanilang pagkakasala sa presensyang iyon ng Diyos, sa dugo ng anak ng Diyos at ihingi ng tawad para sa kanila. Hinihiling namin ang kahilingang ito sa pangalan ni Jesus. Iyong patawarin ang bawat pagkakasala at dalhin sila sa iyong pangangalaga, Ama. Yamang sila'y nagpahayag na ng kanilang pagkakasala, iyong ang papanumbalikin sila ayon sa iyong pangako, iyong sinabi na gagawin mo ito, at nalalaman ko na gagawin mo ito, sila'y sa iyo, Ama, ibinibigay namin sila sa iyo sa pangalan ni Jesus Kristo. Sino sa inyo na nakatayo rito sa palibot ng altar ngayon, na sadyang nakapagpahayag na ng lubos na nagkamali kayo, ay sa presensya ng Diyos, naniniwala kayong ako'y propeta niya, at naniniwala na itong sinabi ko sa inyo ay katotohanan sa bagay na ito, at naniniwalang nawaglit na ang mga sala nyo, at kayo ngayon, sa pamamagitan ng pananampalataya, kayo ngayon nakapasok na sa loob ng tabing na yun, pumasok sa presensya ng Diyos, at makapagsasabi, Panginoon, ako'y sasampalataya sa iyo ngayon din, at tatanggapin ka. Itaas nyo ang inyong mga kamay at sabihin nyo, gagawin ko. Bawat isa na nasa palibot nitong altar, itaas nyo nga inyong mga kamay at sabihin, gagawin ko, sinasampalatayanan ko na ito ngayon. Pagpalain kayo ng Diyos. Amen. Ganyan nga tama po yan. Ganyan nga. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, pumasok na kayo sa tabing na yon. Ngayon, habang nariyan pa rin kayo sa kinatatayuan nyo mismo, kung saan kayo pinatawad, ngayon mga kapatid na lalaki, ipatong nyo uli ang inyong mga kamay sa kanila para sa bautismo naman ng Espiritu Santo. Diyan sa kinatatayuan nyo mismo, ipatong nyo ang inyong mga kamay sa kanila ngayon at idalangin nyo na matanggap nila ang bautismo ng Espiritu Santo na nakatayo mismo rito. Panginoong Yesus, ipadala mo ang iyong kapangyarihan sa kanila na gaya ng isang umahagibis na malakas na hangin. Muli ka pong magpadala ng panibagong Pentecostes at iyong punuin ng mga tao, hindi ang silid, kundi ang mga tao mismo na ngapoy ng Espiritu Santo at kapatawaran at pagpapamalas ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Amen.